From Washington, this is VOA News. I'm Frances Alonso reporting. Burundi's President Pierre Nkurunziza has told the nation that upcoming elections will take place in peace and insisted that recent unrest in the capital, Bujumbura, is not representative of the rest of the country, even as the protests continued. Mr. Nkurunziza spoke on state television late Wednesday as he announced the upcoming parliamentary elections will be delayed by a week to June 5th because of recent political violence. Islamic State insurgents overran the ancient Syrian city of Palmyra and its historic Roman-era ruins Thursday, leaving the militants in control of half of Syria. The takeover immediately threatened the 2,000-year-old UNESCO World Heritage Site with its towering colonnades, other ruins, and priceless artifacts. Irina Bokova is with UNESCO and says destroying the site does not mean a victory over an enemy.
Destroying such heritage does not mean that you achieve some kind of a victory over your enemy. You don't convince other people that you are right.
The Islamic State fighters have demolished an array of antiquities in their advance across wide swaths of Iraq and Syria, claiming they are idolatrous to Muslim beliefs. U.S. President Barack Obama meets at the White House Thursday with the Tunisian president to help underscore Washington's support for the country's democratic position. The Tunisian president came to power following historic elections in December. U.S. officials say the presidents will discuss increasing U.S. military and economic aid to Tunisia, which is dealing with massive youth unemployment and the threat of regional instability. VOA News. A senior U.S. diplomatic official is headed to Myanmar, where he will call for improved treatment of the country's Rohingya minority. It comes a day after Washington signaled it's willing to help provide refuge for the thousands of members of the ethnic group stranded at sea. The U.S. Deputy Secretary of State Anthony Blinken says he will speak to leaders of Myanmar Thursday about its own responsibilities to improve conditions in Rakhine State so that the people don't feel that their only choice is to put their lives at risk by leaving and taking to the sea. Qatar, host of the 2022 World Cup, has failed to improve conditions for migrant workers, according to an international rights group. Following international pressure, Qatar had promised a year ago to improve migrant labor rights, including changing policies that prevent workers from leaving the country or changing employers. In a report on Thursday, Amnesty International said the reforms have not come fast enough, adding that little had changed for the 1.5 million migrant workers in Qatar. Environmental watchdog Greenpeace says scores of Chinese fishing boats are illegally fishing off the West Africa coast. Shannon Van Zandt reports.
The new report from Greenpeace says that over the span of a decade, 183 illegal fishing cases involving more than 100 Chinese ships were reported in the West African countries of Gambia, Guinea-Bissau, Mauritania, Senegal, and Sierra Leone. China's foreign ministry has rejected the report, saying Chinese companies abided by the law and contributed to African economies through paying taxes, providing jobs, and increasing incomes, which is welcomed by local governments and their people. But Greenpeace says the Chinese frequently supplied incorrect identification information that sometimes suggested they were in Mexican waters or even on land to avoid detection. Shannon Van Sant for VOA News, Hong Kong.
Meanwhile, the Chinese Navy is reported to have issued 8 warning messages to a U.S. military surveillance plane that passed over a group of man-made islands that Beijing is using to secure its sweeping territorial claims in the disputed South China Sea. This is the Chinese Navy. This is the Chinese Navy. Please go away quickly. That's what a voice said in English, according to a report by CNN. German Chancellor Angela Merkel says it's unimaginable for Russia to participate in a meeting of the world's leading industrialized countries as long as it's involved in the conflict in Ukraine. Speaking to the German parliament in Berlin Thursday, Ms. Merkel said next month's Group of Seven meeting in Bavaria will not include Russia, which is accused of backing pro-Russia separatists fighting the Kiev government. I'm Frances Alonso in Washington.
That's the latest world news from VOA. We'll be right back. coming up on The Voice of America, English teaching and learning English. We begin with the English teaching programs, New Dynamic English, and Functioning in Business. At half past the hour Universal Time, you will hear the Learning English program As It Is and other shows to help improve your understanding of English. Thank you for listening to VOA.
Hi, I'm Max.
Hello, my name is Kathy.
Welcome to New Dynamic English.
New Dynamic English is a basic English language course and an introduction to American people and culture. Today's unit is I'm a fashion model.
Hi, Max.
Hi, Kathy. Who's with us today?
Today's guest is Jenny Chen.
Chen? Is she married to Richard Chen?
Yes, she's his wife.
I'll be happy to meet her. And what's our topic for today?
Jenny's going to talk to us about her work.
What does she do?
She's a fashion model.
A fashion model?
Yes, she's a fashion model and a mother. She's very busy.
I'm glad she's not too busy to be on our show.
I am too.
Interview.
Now it's time for today's interview. Our guest today is Jenny Chen. Hello, Jenny. It's nice to meet you.
It's nice to meet you too, Kathy. Max, it's nice to meet you.
A pleasure.
You're a model, aren't you?
That's right.
What kind of model are you?
I'm a fashion model. I model clothes.
Are your pictures in magazines?
Yes, they are, in magazines and newspapers.
Do you like modeling?
Yes, I like it a lot, and the pay is very good.
Do you travel a lot?
Not very much. I don't like to travel. I like to be with my family.
You have a son, don't you?
Yes, I have one son. He's 5 years old. His name is Jason.
Okay, thanks, Jenny. Our guest today is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Jenny is a fashion model, isn't she? Yes, she is. Her pictures are in magazines, aren't they? Yes, they are. She likes modeling, doesn't she? Yes, she does. She travels a lot, doesn't she? No, she doesn't. Her son is 5 years old, isn't he? Yes, he is. Her son's name is Richard, isn't it? No, it isn't. His name is Jason.
Interview.
Our guest today is Jenny Chen. Jenny is a fashion model. Jenny, I see that you're tall. Are most models tall?
Well, many models are tall, but not all of them are tall. Some models are short.
What about weight? Are most models thin?
No, as you can see, I'm not very thin.
But many models are thin, aren't they?
Of course, some models are very thin.
In my opinion, some models are too thin.
I agree. Some models are too thin. They look like toothpicks.
Yes, that's right, Jenny. Our guest today is Jenny Chen. We'll talk more after our break. This is New Dynamic English.
Listen and repeat.
Many models are tall. Many models are tall, but not all of them are tall. Some models are short. Many models are thin, aren't they? Some models are very thin. Some models are too thin.
Telephone.
We're back with Jenny Chen. Now let's go to our phones. Hello. You're on the air with New Dynamic English.
Hello. My name is Winifred. I'm calling from Phoenix, Arizona. My question is, when you model clothes, can you keep the clothes?
No, not usually. Most of the time, the clothes are usually very expensive. They're too expensive for me to buy.
I see. Thank you.
Thank you for calling.
Listen and repeat.
Expensive. Some clothes are too expensive. They're too expensive for Jenny to buy. Thin. Some models are too thin. They look like toothpicks.
Email.
Welcome back. It's time to check our email. We have an email from Margaret in Atlanta, Georgia. Her question is, do you know Inga Wilson, the famous model?
Yes, I do. In fact, Inga and I are friends. I'm tall, but she's very tall. She's 6 feet tall.
Really?
Yes, and she has long blonde hair and big blue eyes. She's very beautiful.
I think you both are very beautiful.
Thank you.
Jenny, thank you for being on our show. Please say hello to your husband, Richard.
I'll do that. Thanks for inviting me.
Let's take a short break.
Listen and answer. Listen for the bell, then say your answer.
What color hair does Inga have? Inga has blonde hair. Does she have long hair or short hair? She has long hair. Does she have green eyes? No, she has blue eyes.
Daily Dialogue. At the Doctor's Office, Part 2. Listen to the conversation.
Good morning, Natalie.
Good morning, Doctor.
How are you today?
Just fine, thanks.
So, what's the problem?
My leg hurts.
Where does it hurt?
Right here, in my knee.
Does it hurt when you walk?
Yes, it does. It hurts when I walk.
Listen and repeat.
Where does it hurt?
Right here, in my knee.
Does it hurt when you walk?
Yes, it does. It hurts when I walk.
Man on the street.
This is the new Dynamic English Man on the Street, Kent Moss. Today I'm standing inside the Lincoln Memorial in Washington, D.C. Excuse me, sir.
Yes.
Do you work here?
Yes, I do. I'm the security guard. I work here every night.
What do you do?
Mostly I help visitors and answer questions about the Lincoln Memorial.
I think the Lincoln Memorial is the most beautiful building in Washington.
Many people think so.
Especially at night, when the lights are on.
Well, it's 7 o'clock now. It's time to turn on the lights. Do you want to see?
I sure do.
Okay, here's the control panel. When I push this button, the outside lights go on. See?
Yes. What happens when you turn this knob?
This knob controls the lights on the statue of Abraham Lincoln. When I turn the knob this way, the lights get stronger. When I turn it the other way, the lights get weaker.
Oh, the building looks so beautiful when the lights are on.
I think so too. Please, take your time and look around.
Thank you.
You're welcome.
A question for you.
Now here's a question for you.
Listen for the bell, then say your answer.
What do you look like?
Okay, good.
Well, our time is up. So until next time, this is Kathy.
And this is Max.
Good luck in your English studies.
Goodbye.
For additional study materials, visit the Dyned International website at dyned.com. That's dyned.com.
And we're off the air. That's it.
Thanks.
Thanks.
Thanks, Larry.
Thanks, Larry. Max, do you like baseball? There's a baseball game today on the radio.
Well, I'm not a baseball fan, but my son John loves baseball. Who's playing?
It's two of my favorite teams, New York and Baltimore.
Did somebody say baseball?
Hi, Elizabeth. Yes, we are talking about the baseball game today.
That's right. It's New York against Baltimore. I love baseball. I'm a big fan.
Which team do you like, Elizabeth?
I like Baltimore.
Well, I'm from New York, so I like the New York team best. I hope they win.
Well, I think Baltimore is going to win. They have the best team. Well, let's listen to the game after the show, okay?
Sounds good.
Oh, it's time to begin my show.
Okay. Good luck.
Now, English teaching continues on VOA.
Quiet, please. Ready for functioning in business. Cue music.
Hello, I'm Elizabeth Moore. Welcome to Functioning in Business.
Functioning in Business is an intermediate level business English course with a focus on American business practices and culture. Today's unit is At the Restaurant, Part 2. This program focuses on confirming understanding. Interview.
On today's program, I'll be talking with Shirley Graham. Ms. Graham is in her office at Advanced Technologies in San Jose, California. Hello, Ms. Graham.
Hello, Elizabeth.
You said last time that Mr. Blake made a good first impression.
Yes, he did.
Then why were you concerned about doing business with him?
Well, I knew that the quality of his robots was very high. But I also was concerned about what could happen after we bought the robots. What if there were mechanical problems after the robots were installed in our plant?
Why were you concerned?
Well, Mr. Blake's company is based in China. How could they give us the kind of after-sales service we need?
So you were primarily concerned about after-sales service?
That's right, about service and support. Mr. Blake couldn't do it all by himself.
Okay, now let's listen to the beginning of your discussions with Mr. Blake.
Dialogue. This scene takes place at a restaurant.
Can I
Well, we were very impressed by your presentation, Mr. Blake. Your robots are very competitive.
I'm glad you think so, Ms. Graham. We plan to be very aggressive selling them in North America.
I'm sure you'll be very successful. However, that brings me to my main concern.
Yes?
There's no doubt that your robots are well engineered, and the price is quite low, very reasonable. But it's the other details that worry me.
You mean about service and support?
Exactly. After-sales service and support are very important, too.
Variations. Listen to these variations.
I'm glad you think so.
I'm happy to hear that.
We plan to be very aggressive selling them.
We plan to sell them very aggressively.
There's no doubt that your robots are well engineered.
I agree that your robots are well engineered.
You mean about service and support?
Are you referring to service and support? Interview.
So you had your doubts about Mr. Blake's ability to provide after-sales support and service.
I wasn't sure if his company could provide those services. I was responsible for both the construction and the operation of the new plant. I didn't want things to go wrong, either before or after the plant began operation.
I see. Thank you very much for being on our show.
It's been my pleasure.
Let's take a short break.
Questions. Listen to the question.
Does Ms. Graham think that Mr. Blake's robots are too expensive?
Now, listen to the dialogue.
There's no doubt that your robots are well engineered, and the price is quite low, very reasonable.
Does Ms. Graham think that Mr. Blake's robots are too expensive? No, she doesn't. She thinks the price of the robots is quite low.
Listen to the question.
What are her main concerns?
Now, listen to the dialogue.
But it's the other details that worry me.
You mean about service and support?
Exactly. After-sales service and support are very important, too.
What are her main concerns? Her main concerns are after-sales service and support.
Culture Tips.
Welcome to Culture Tips with Gary Angleton.
Hello, everyone.
Today we have a question about negotiations. The question is, when I'm negotiating with Americans, I'm not always sure that I understand their proposals. What should I do to be sure I understand?
Good question. In negotiations, two people will sometimes think that they understand each other. Later, they discover that they didn't really understand.
What can they do to avoid that?
Well, good negotiators ask a lot of questions to check their understanding, and they often restate what the other person has said.
Restate?
Yes, they say it again with different words. They confirm the information.
Okay, so let's say someone wants to sell you a product. You think the price is $50, but you're not sure. What can you say?
You can restate the idea and say, "So, you will sell them to us at $50 each. Is that right?" Or you can ask a direct question, like, "Do you mean you will sell them to us at $50 each?"
And the other person will say something like, "Yes, that's right," or "No, that's not right."
Exactly. And then you know whether or not you've understood the person correctly.
Thanks, Gary, for the important information.
My pleasure.
true or false? Listen, is this statement true or false?
In negotiations, sometimes people think they understand each other, but they really don't understand. True. This can cause big problems in negotiations. It is impolite to restate what the other person says. False. Restating what the other person says is an excellent strategy for confirming understanding.
Business dialogue.
Let's listen to today's business dialogue. Wallace is negotiating pay increases for his subordinates with his boss, Margaret.
My team has worked really hard and they deserve a pay increase.
I agree that they have worked hard, but our profits are down from last year. We can't afford a pay increase.
So are you saying that there isn't enough money?
I'm saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses.
What if the expense were for this year only?
You mean like a bonus that would be paid only once?
Yes, in other words, a one-time only bonus.
That would be much more acceptable.
Focus on functions. Confirming understanding.
Now let's focus on confirming understanding.
Listen carefully.
So are you saying that there isn't enough money? You mean like a bonus? I'm saying that top management is going to oppose any increase. In other words, a one-time only bonus.
Gary's tips.
Now it's time for Gary's tips with Gary Engleton.
Hello, Elizabeth. Today I'll be talking about confirming understanding. In a business discussion or negotiation, it is often necessary to restate or clarify your position or the other person's position. This will help you confirm your understanding. Let's look at some useful expressions from today's business dialogue.
My team has worked really hard and they deserve a pay increase.
I agree that they have worked hard, but our profits are down from last year. We can't afford a pay increase.
So are you saying that there isn't enough money?
Wallace uses the expression, "So you are saying," to confirm his understanding. And Margaret then restates her idea more clearly using the expression, "I'm saying."
I'm saying that top management is going to oppose any permanent increase in expenses.
This conversation provides excellent examples of both people working hard to understand each other's position. And as they talk, they begin to agree. When Wallace suggests a one-time only payment, Margaret confirms her understanding using the expression, "You mean."
What if the expense were for this year only?
You mean like a bonus that would be paid only once?
Yes, in other words, a one-time only bonus.
That would be much more acceptable.
By confirming understanding and restating each other's position, they reach some agreement. Thanks for joining us today for Gary's Tips. We'll see you again next time.
Thanks, Gary. Well, our time is up. Tune in again next time for Functioning in Business. See you then.
For additional study materials, visit the DINED International website at dined.com. That's DYNED.com.
Welcome to 30 Minutes of VOA Learning English, the voice of America's information service for people learning English. Join us now for our daily magazine show, As It Is, and other programs designed for English learners.
Hello and welcome back. We are here to tell you about our world and help you learn American English. We begin today with a story of terrible violence in Texas. You may have heard that biker gangs were involved in a recent clash. Then something a lot more pleasant. Some young people from Washington, D.C. are learning their schoolwork at a very unusual place. The program is called As It Is, and it begins right now. Texas police are guarding against violence after a clash between competing motorcycle gangs. 9 people were killed in the fighting last Sunday in the city of Waco, Texas. Waco police say they seized more than 100 guns and arrested about 170 people. It was one of the worst gunfights in recent United States history. The gunfight has led police and others to look closely at motorcycle gangs, bikers who travel together on their motorcycles. Law enforcement officials say such groups are a great threat to public safety. Police say the gunfight in Waco was a clash between a large Texas-based gang called the Banditos and smaller gangs, including one called the Cossacks. Sergeant Patrick Swanton is a member of the Waco Police Department.
I will tell you that in 34 years of law enforcement, this is the worst crime scene, the most violent crime scene that I have ever been involved in.
Sergeant Swanton says police knew the gangs were gathering in Waco and followed them closely as they traveled to the city. Some police officers were sent to a Waco restaurant. Sergeant Swanton says they were prepared to take action if the two sides fought.
We were extremely fortunate to have our best, most well-trained officers here, and that was our tactical unit. They were here for the specific reason of we knew there was going to be trouble at this biker event.
Sergeant Swanton says the gang members fired at each other, and some also fired at the police. But only gang members were wounded or killed. Federal and state officials say the Banditos gang has about 2,000 members. They say it is involved in the transport of illegal drugs and other kinds of organized crime. The Banditos was formed in South Texas in the 1960s. It now has allied chapters or smaller groups in other states and in several countries. James Quinn teaches sociology at the University of North Texas. He has studied biker gangs. He says one chapter can operate differently from another. He notes that some gangs have what he calls a sophisticated membership that is active in organized crime. Other chapters appeal to those interested in riding, drinking, or making friends. The Hells Angels biker group is based in California. It competes with the Banditos for members. Hells Angels is much larger than the Banditos. Yet both groups have chapters throughout the country and the world. The two groups have clashed in Australia, Western Europe, and Canada. Canadian reporter Julian Scher has written 2 books about the gangs. Mr. Scher says the level of violence may decrease for a time after the gunfight in Waco. But he says the two sides will fight again someday because biker gangs always fight.
The image of the biker gangs really never changes. This is what they're about. This is their very nature. And it was just pure luck that there were no innocent people killed in that shootout, but there have been cases where innocent people have been killed.
Most of those arrested in Waco belong to the Banditos group. City officials are worried that other Banditos members could travel to Waco and fight with members of competing groups who are still there. State police and federal officials are in Waco to help local police investigate the gunfight and to prevent more violence. I'm Jim Tedder. You are listening to the Voice of America, and we are coming to you from Washington. The spring term is coming to an end at colleges and universities across the United States. The past few weeks were a busy time for many students, including those at Washington Adventist University near Washington, D.C. Some students from the university have been helping poor, mostly immigrant children with their schoolwork. But the students did not work with the boys and girls at a traditional school. Every Thursday night, they have been meeting at a laundromat, a place where people go to wash their clothes. Christopher Jones Cruz reports.
Every week, many people bring their clothing and their children to the Rainbow Coin Laundry. While the parents wash the clothes, the children are busy learning. Some children completed their schoolwork with help from Washington Adventist University student Heather Alas.
We want to help the little kids with their homework. A lot of them don't understand English all that well. So we do try to make sure that they understand their homework because sometimes their parents aren't able to help as well.
Christine Sumampao is also a tutor in the program. She says the program began with just 5 children, but has grown to about 20. She has been writing a marketing plan for Nuk Kim, the owner of the laundromat. They created the idea of a tutoring program to give people a reason to keep coming to the laundromat.
He's really friendly with his customers, so we figure why don't we try something that he can give to the community.
The project began last year when Nuk Kim asked Kimberly Pichot for help. Ms. Pichot is the head of the university's business department.
When we first started working with him, business was bad, which is why we came in. He'd even considered closing his business. But the conversation got started and we said, okay, let's do a facelift. Let's redesign his logo. And the ideas just started coming. And as we were brainstorming, one student says, you know, there's a lot of immigrant children hanging around. Why don't we add tutoring?
Mr. Kim says the laundromat is slowly getting more business. The project is part of an international entrepreneurial program called Enactus. It was launched in the United States 40 years ago. The program is now at more than 1,700 college and university campuses in 36 countries.
They want to give students experience before they graduate. And so we collaborate with the community and with businesses, and we find things that the students can do to enhance the community.
Ms. Pichot says her students are working with other businesses in addition to the Rainbow Coin Laundry.
Every year we start the year out with a small business symposium, and we invite any business to come in. It's a free workshop. And so from that symposium, we self-select. We see who wants to work with whom. And then throughout the year, we help other businesses with accounting, with taxes, with marketing, cost analysis, a variety of things. So this year, we've worked with a restaurant. We just started working with a tax service to help them expand to a second location. We've worked with sports trainers to help expand a dance club.
She says the students help business owners increase their profits while gaining experience that they cannot get in school.
And so the depth of their learning is a world apart from just that dry classroom environment where they walk away with a few concepts. They volunteer long hours.
Christine Sumampao is completing her studies this year. She has spent about 1,000 hours as a volunteer. That is more than any other student in the group. I'm Christopher Jones Cruz.
You are listening to VOA, the Voice of America.
Coming up, more programs designed for English learners. You can read and listen to our reports and download MP3s at learningenglish.voanews.com. You can learn with us on Facebook, Twitter, and YouTube at VOA Learning English.
From VOA Learning English, this is the Education Report.
As an English learner, you want to be able to understand and to discuss a subject. You want to have the ability to express your opinions and to support that opinion with a clear argument. You can learn these skills by learning how to debate. In everyday conversation, Americans use the word debate to talk about discussions among people. When people debate, they give their own opinions about a topic. Another use of the word debate describes a more formal discussion. Debaters work on a team to convince a judge that their opinion about a topic has more value than the opposite side's opinion.
Debate is part of the tradition of forensics started in ancient Greece. The Greeks thought that in a democracy, people needed to have certain skills. These skills included speaking in public in favor of an opinion and providing evidence to support one's opinion. The Greeks supported the development of these skills by holding contests. Western education today continues the tradition with competitions between debate teams. A debate contest traditionally has this structure. Teams agree to debate a resolution, a statement, such as nuclear power should be banned. One team is the affirmative team in support of the resolution. One is the negative, against the resolution. Each team gives an argument for or against the resolution. Then, each team asks questions about the other team's argument. After answering the questions, each team makes more statements to support their argument. Finally, they summarize the arguments. In a classic debate, teams may take 12 turns, in which one member of the team speaks.
Professor Charles LeBeau teaches English and debate in Japan.
There is a huge gap between presentation, which is mostly a one-way experience, and then we have something on the other end of the spectrum, which is discussion. The problem with discussion is that there's no real clear exacting format.
Mr. LeBeau says that most people mistake debate as being mostly a speaking skill, but debate is a more natural kind of discussion than what happens in those classrooms. That is because debate requires understanding the other person's opinion.
The nice thing about debate is debate leads towards a more natural discussion. First, I give my position, then you give your position, and then I would address each of the points in your position and comment on them. And then you would have the opportunity to address each point in my position and comment on it.
In part two of our series, we will introduce a simple method for teaching debate to English learners. Mr. LeBeau will tell how using a graphic helps students organize their thoughts and debate with more confidence.
For the VOA Education Report, I'm Jill Robbins.
And I'm Jonathan Evans.
Thank you.
Welcome to the Making of a Nation, American History in VOA Special English. I'm Steve Ember. American military planners had to make an important decision when the United States entered the Second World War at the end of 1941. American forces could not fight effectively in Asia and Europe at the same time. The military planners decided to use most of their forces to defeat the German troops of Adolf Hitler. Only after victory over the Nazis was clear in Europe would they use all of America's strength to fight Japan in Asia and the Pacific. Because of this decision, Japan was able to win many of the early battles of the war in Asia. The fighting in the Pacific is the subject of our program this week. Japanese planes bombed the American naval base at Pearl Harbor, Hawaii on December 7, 1941.
We interrupt this program to bring you a special news bulletin. The Japanese have attacked Pearl Harbor, Hawaii by air, President Roosevelt has just announced.
We take you now to Washington.
The attack apparently was made on all naval and military activities on the principal island of Oahu.
The surprise raid marked the first of several major victories for the Japanese. Shortly after Pearl Harbor, Imperial forces attacked American bases in the Philippines. And within days, Japan captured the American island of Guam. Japanese troops landed in Thailand. They marched into Malaya, and they seized Hong Kong. The Japanese also moved into Indonesia and Burma. Even Hitler's troops in Europe had not moved so quickly or successfully. As one American historian wrote later, the Pacific Ocean looked like a Japanese lake. The United States began to fight back. General Jimmy Doolittle led a group of 16 American B-25 bombers that took off from the aircraft carrier Hornet and bombed Tokyo in a surprise raid.
The B-25 was selected because it was small, because it had the sufficient range to carry 2,000 pounds bombs, 2,000 miles, and because it took off and handled very well.
It was a bold move. The B-25 had never been launched from an aircraft carrier before, and the demands on the planes and the pilots were even greater with the weight of a full load of bombs. Japan's leaders believed no army could stop them. So they expanded their goals and launched new campaigns. That was Japan's mistake. It stretched its forces too thin and too quickly. The military leaders in Tokyo believed that the United States could not resist because American forces were busy fighting the war in Europe. But no country could extend its communications and fighting ability over such a great distance and continue to win. The turning point came in June 1942 in the Central Pacific with the Great Battle of Midway Island. Japanese Admiral Isoroku Yamamoto launched the battle. He wanted to meet and destroy the remaining ships in the American fleet before the United States could recover from the destruction at Pearl Harbor. Yamamoto had 162 ships. The American Admiral, Chester Nimitz, had just 76. But the United States had discovered how to read the secret messages of the Japanese forces. For this reason, Nimitz and the Americans knew exactly where the Japanese ships would sail, and they put their own ships in the best positions to stop them. The fighting between the two sides was fierce, but when it ended, the Americans had won a great victory. Admiral Yamamoto was forced to call off his attack and sail home. For the first time, the Japanese Navy had been defeated. The next big battle was at Guadalcanal, one of the Solomon Islands in the southwestern Pacific. Guadalcanal's beaches were wide and flat. Japanese officers decided to build a military air base there. The United States learned of the plans. American commanders decided that they had to prevent Japan from establishing that base. United States Marines quickly landed on the island. They were joined by troops from Australia and New Zealand. But Japanese ships launched a surprise attack and destroyed many of the American ships in the harbor. Allied forces on the island were left without naval support and suffered heavy losses. For 6 months, the two sides fought for control of the island. Historian and naval officer Samuel Elliott Morrison described the fighting this way in his book, The Struggle for Guadalcanal.
For us who were there, or whose friends were there, Guadalcanal is not a name but an emotion, recalling desperate fights in the air, various night naval battles, frantic work at supply or construction, savage fighting in the sodden jungle, nights broken by screaming bombs and deafening explosions of naval shells.
The fighting continued seemingly forever, but finally, in February 1943, the Japanese were forced to leave Guadalcanal. The battle was an important defeat for Japan. It opened the door for the American and other Allied forces to go on the attack after months of defensive fighting. But American military planners did not agree about the best way to launch such an attack. Admiral Nimitz of the Navy wanted to capture the small groups of Japanese-held islands in the Pacific, then seize Taiwan, and finally attack Japan itself. But General Douglas MacArthur of the Army thought it would be best to attack through New Guinea and the Philippines. The American leadership finally decided to launch both attacks at once. Nimitz and MacArthur both succeeded. Nimitz and his naval forces moved quickly through the Marianas and other islands. General MacArthur's troops attacked through New Guinea and into the Philippines. American ships defeated Japanese naval forces in the battle for Leyte Gulf. Throughout the Pacific and East Asia, the fighting continued. Many of the fiercest battles were fought on tiny Pacific islands. Japanese troops captured the islands early in the war, and they quickly built strong defenses to prevent the Allies from invading. Allied military leaders found a way to defeat the Japanese plan. They simply avoided the islands where the Japanese were strong and attacked other islands. But sometimes the Allies could not avoid a battle. They had to land on some islands to seize airfields for American planes. The names of these islands became well known. Tarawa in the Gilbert Islands, Truk in the Marshall Islands, Saipan in the Marianas, and other islands including Guam and Tinian. The two sides fought fiercely in the Battle of Iwo Jima. And on Okinawa, Japanese forces resisted for 83 days before finally being defeated by Allied troops. After the defeat at Okinawa, many Japanese understood that the war was lost, even if Japan had not yet surrendered. Emperor Hirohito appointed a new prime minister and ordered him to explore the possibilities of peace. But both sides still expected the Allies to launch a final invasion into Japan itself, and everyone knew that the cost in human life would be great for both sides. But the invasion never came. For years, American scientists had been developing a secret weapon, the atomic bomb. The code name was the Manhattan Project. President Harry S. Truman made the decision to use it against Japan.
The world will note that the first atomic bomb was dropped on Hiroshima, a military base. We won the race of discovery against the Germans. We have used it in order to shorten the agony of war, in order to save the lives of thousands and thousands of young Americans. We shall continue to use it until we completely destroy Japan's power to make war.
American planes dropped one of the bombs on Hiroshima on August 6, 1945. And another on Nagasaki 3 days later. Exactly how many people in those two cities died from the force and heat of the blasts, or later from radiation, may never be known. The Radiation Effects Research Foundation in Japan estimates that between 150,000 and 246,000 died within 2 to 4 months of the bombings. Japan surrendered on August 15, 1945, 6 days after the Nagasaki bombing. Suddenly, sooner than expected, World War II was over. More than 50 million civilians and soldiers died during the 6 years of fighting. Germany and Japan were defeated. The Soviet Union was strong in much of Eastern Europe, but the United States found itself the strongest military, economic, and political power in the world. Our story continues next week. Our program was adapted from a script by David Jarmel. You can find our series online with transcripts, MP3s, podcasts, and pictures at voaspecialenglish.com. You can also follow us on Facebook and Twitter at VOA Learning English. I'm Steve Ember, inviting you to join us again next week for The Making of a Nation, American History in VOA Special English.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən azadlıqradiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12226 tezliyi 27500 sürətində, Türksat Pekində isə 11976 tezliyi 27500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşidəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunsuz tikililərdən bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan danışdı. Hüquqşünas Aslan İsmayılov isə deyir ki, bu yanğında birbaşa məsuliyyəti Baş Prokuror Zakir Qaralov daşıyır. Bakıda isə ilk həbslər başlandı. Azərbaycan Prezidenti Riqa sammitinə getmədi. Bunu Qərbin anti-Azərbaycan ritorikasına bağlayanlar da var. Azərbaycanla elə bir sənəd imzalayamayacağı üçün prezident səviyyəsində iştirakı mənasız sayanlar da. Yanan bina ətrafında baş verənlər, sakinlər yerləşdirilirmi? Xəstəxanada qalanların durumu necədir? Və Azadlıq Live-də günün sualı İlham Əliyev deyir ki, öz başınalıqdır, cəmaat deyirdi ki, hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Bütün bunlar barədə az sonra...
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Azadlıq Live davam edir. Bakıda artıq yanğınla bağlı ilk həbslər başlanıb. Bakıda binada baş verən yanğınla bağlı 4 nəfər həbs olunub, məlumatı prokurorluq yayıb. Oxu.az saytı xəbər verir ki, cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Cinayət işi üzrə 200-dən artıq şahidlər dindirilib, yanğının baş vermə səbəbləri, yanğın nəticəsində vurulmuş ziyanın müəyyənləşdirilməsi, tikinti texniki, fiziki, kimyəvi, məhkəmə tibbi və digər ekspertizalar təyin edilib. Cinayət işində poliuretan istehsal edilən Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin rəisi işləmiş rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdürü Ədalət Rəcəbov, Binəqədi rayonu 72 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Nizami Orucov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar cinayət məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə, digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə təqsirləndirilirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz.
Azadlıq Radiosu.
Twitterdə
Radio Azadlıq
YouTube-da ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu
Azərbaycan Prezidentinin yaratdığı Dövlət Komissiyasının isə dünənləri xəbər verdiyimiz kimi ilk civası oldu. Civasa Azərbaycan Prezidentinin özü başçılıq eləyirdi. İlham Əliyev qanunsuz tikililərdən bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan da danışdı və dedi ki, öz başınalıqdır.
Bütün günahkar şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək və onları çox ciddi cəza görəcək. Və belə hadisələrin gələcəkdə təkrarı üçün tələb edirəm ki, konkret təkliflər paketi mənə təqdim edilsin. Bu bizə yaraşmaz. Bu qədər işlər görülür Azərbaycanda. Bu qədər abadlı, quruculuq, təmir bərpa işləri görülür. Tüm işlər ən yüksək keyfiyyətlə görülməlidir. Mənim birinci tələbim ondan ibarətdir, təhlükəsizlik və keyfiyyət. Ancaq həyatda biz onu görürük ki, bu qaydalar pozulur.
Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda baş verən yanğınla bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının mayın 20-sində keçirilən ilk iclasındakı çıxışı zamanı deyib. İlham Əliyev bildirib ki, binaların təmirində istifadə olunan materiallar araşdırılmalıdır. Prezident qanunsuz evlərin tikildiyini də bildirib və bu məsələdə vəzifəli şəxslərin günahı olduğunu da dilə gətirib.
Nə qədər qanunsuz evlər tikilir Bakıda, Azərbaycanda? Mən soruşanda sanki heç kimin xəbəri yoxdur. Yerli icra başçılarının xəbəri yoxdur, şəhər icra başçılarının xəbəri yoxdur, heç kimin xəbəri yoxdur. Və bu yaxınlarda istifadə verilən yeni idman obyektləri ilə tanış olarkən, vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsi iştirakı ilə salınmış Dostluq Parkının bir hissəsini yenə də zəbt edilir. Mən orada haradasa 7-8 bundan əvvəl oraya getmişdim, görmüşəm ki, Dostluq Parkını qırırlar, ağacları qırırlar,
villalar tikilir. Hacı Balla Batalıba gösteriş verdim, eleşir. Dedim ki gidin aydınlaştırın, bütün tikilen binalar kanunsuzdur. Dedim ki gidin dağının onları, koy ders olsun o binaları tikenler için. İndi o günleri gelirim görürüm ki yine de Düz Dostluk Parkı'nın böğründe, o yamaçta villalar tikir. Dedim örgenin kimler bunu tikir? Hiçbir adam çıkmadı. Dedim ki gidin bir villanı sökün, görek kim çıkacak bunun arkasında. Hiç kim çıkmadı. Dedim böyleyse eğer hiç kime mahsus değilse sökün bunları dağıdın. Başkalara da ders olsun. Kanunsuz yollarla gelirler, özelleştirirler, zept edirler, hasarlayırlar ve bu kadar öz başına olmaz. Defelerle ben demişim, kayda kanun olmalıdır. Bütün vəzifeli şəxslər ilk növbədə onlar nümunə göstermeli. Bir dana da balaca bina icazəsiz dikilə bilir. Bundan sonra eğer bu olacaqsa, nəinki işdən çıxardacağım və cinayet məsuliyyətinə də cəlb ediləcək. İndi Azərbaycan ictimaiyyəti də görür ki, toxunulmaz insan Azərbaycanda yox.
İlham Əliyev bundan əvvəl müxtəlif vaxtlardakı çıxışlarında da bəzi cinayətləri törətmiş şəxslərin tapılıb cəzalandırılacağı, özbaşınalıq törətmiş vəzifəli şəxslərin cəzasını alacaqları ilə bağlı açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların bir çoxu hələlik elə söz olaraq qalır. Məsələn, 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə İlham Əliyev bu hadisəni dövlətçiliyə qara ləkə adlandırmışdı. O həmin vaxt ictimaiyyəti əmin etmişdi ki, cinayətin üstü tezliklə açılacaq, sifarişlər və qatillər tapılıb cəzalandırılacaq. Həmin hadisədən 10 il keçsə də nə cinayətkar, nə də qatil tapılmayıb. 2011-ci ilin mart ayında İlham Əliyev öz çıxışında ərzaq məhsullarının qiymətinin süni qaldırılması haqda danışmışdı. O, xüsusilə yumurtanın qiymətinin bir neçə dəfə qalxmasını inhisarçılıqla bağlamışdı. Prezident yumurtanın qiymətini qaldıranlara qarşı cinayət işi açılması haqda göstəriş vermişdi və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına söz vermişdi. Bundan sonra cinayət işi açılsa da, həmin işin nəticəsi ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. 2013-cü ilin fevral ayında sahibkarların bölgələrdə incidilməsi ilə bağlı İlham Əliyev rayon icra başçılarına xəbərdarlıq etmişdi. O bildirmişdi ki, bu cür icra başçıları cəzalandırılacaqlar. Sahibkarları incidən hansısa icra başçısının cəzalanması ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Bəs görəsən İlham Əliyevin son çıxışında qeyd etdiyi məsələ ilə bağlı əsl günahkarlar cəzalanacaqmı? Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, son baş verənlər hakimiyyət üçün ciddi təhlükə olduğundan əsl günahkarların cəzalandırılması vacibdir. O bildirir ki, əks təqdirdə hakimiyyəti ciddi təhlükə gözləyir.
İndi baş prokuror etiraf edir ki, səndə də müəyyən ediblər ki, heç müəmməsiz iş gedir. Və bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdılar? Bu və ya digər formada bütün bu baş verən qanunsuzluqlar rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanları, şəhər icra hakimiyyəti, şəhər hüquq mühafizə orqanları, respublika prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları bu və digər formada yararlanıblar. Korrupsiya belədir.
İndi belə çıxır ki, burada da əsl o, belə deyək də, günahkarlar cəzasını almayacaq.
Çünki hakimiyyətin özü üçün mən hesab edirəm ki, dərk etməlidirlər. Baş verənlər onlar üçün təhlükəli. Ona görə ki, bu cür davam edərsə də, bu qar topu kimi yığıla-yığıla gedir. Bir gün bu alov bütün ölkəni bürüyəcək. Və o alovun içində birinci növbədə bu hakimiyyət təmsilçiləri üstdə olanlar, qohum əqrəbaları yanacaq, biz də onun içində yanacaq. Son nöqtədir, bundan o yana yolu yoxdur. Artıq ən üst qatda olanlar, elə prezident içi daxil bunu dərk edirlər ki, bundan o yana təhlükədir. Qırmızı xəttdir. Bundan o yana artıq hakimiyyət gedəcək. Həmin o rayon icra hakimiyyətinin başçısı, o da həbs olunmalıdır. O rayonun prokuroru həbs olunmalıdır. O rayonun polis rəisi həbs olunmalıdır. Onu çünki bunlar görüblər axı. Bunların gözünün qarşısında olan bu idarə sisteminin iflasıdır.
Aslan bəy, siz gözləyirsiniz o həmin şəxslərin cəzalanacağını, o deyək ki, hansısa icra.
Mən gözləyirəm. Öncə mən gözləyirəm. Zavod direktoru tutulub, bəli. Həbs olunmalıdır, ağır cəzaya da məhkum olunmalıdır, onu görür ki, bilə-bilə insan həyatına qəsd edənlərdir. Amma ondan da çox cəzalanası onun o kırışalarıdır, üzr istəyirəm ifadəyə görə. Onun o cür kırışaları olmasa onu eləyə bilməzdir. Həmin gün onu rayon prokuroru, şəhər prokuroru boğar.
Siz gözləyirsiniz, həmin kırışalar cəzalanacaq?
Mən gözləyirəm, bəli.
Yüksək səviyyədə?
Bəli, bəli. Onsuz ötüşmək mümkün. Ona görə ki, bu dəfə də bu tədbir görülməsə, bu artıq cəzasızlıq başqalarını daha ağır cinayətlər törətməyə sövq edəcək.
O krışalar kimlərdi? Nəyə görə hüquqşünas Aslan İsmailov əmindir ki, onları da cəzalandıracaqlar? Bu barədə az sonra hüquqşünasla ətraflı müsahibəni təqdim eləyəcəyik. Dünən Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi elədiyi Dövlət Komissiyasının iclasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov dedi ki, üzlüklü binaları 24 saat mühafizə eləyə bilərlər. Bakıda belə 263 bina var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kəmaləddin Heydərov dedi ki, Fövqəladə Hallar Naziri dünənki iclasda gecə gündüz 24 saatlıq həm bizim mülki müdafiə qoşunlarının xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin, həm də Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidmətinin əməkdaşlarının yanğın söndürənlərin iştirakı ilə təxminən 150 binanı mühafizə etmişik. Əgər onun sözlərinə deyim, siz rəva bilirsinizsə, biz növbətçiliyi bu qəbildən olan 263 bina var. Onların fasadlarının üzlüyü sökülməmişdən qabaq təmin eləyə, bütün yanğın söndürək maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirək, bu yolla sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra eləyə bilərik. Bunu Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə deyir. Göründüyü kimi, mülki müdafiə qoşunları da, riskli xilas etmə xidmətləri də, Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti də və bir çox başqa qurumlar hamısı Fövqəladə Hallar Nazirliyindədir. İndi bu yanğın bir daha göstərdim ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öhdəsinə düşən işin öhdəsindən gəlməyib. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bilavasitə məsuliyyəti baş prokurorluq daşıyır, prokurorluq orqanları daşıyır. Ancaq bir çoxlar da düşünür ki, əlində bu qədər səlahiyyət olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bilməyib.
Çıxışda deyəndə bir bu iki bloklu binadır. O da blokdan bloka keçirdi, ancaq 15-ci, 16-cı lift taxtasının yanındandır. Bir dənə pilləkəndir də, başlanır yuxarı. Nargilə söhbətindən sonra yazıblar ki, biz qorxuruq da, yığışdırın bunu. Biz cavab gəldi, yəni oradan deyirlər ki, biz Fövqəladədən cavab gəldi ki, yox, normal.
Bunu Azadlıq Radiosuna yanan binanın sakini Elnur Məhərrəmov deyib. O yanğında həm evini itirib, həm də yaxınını. Mayın 9-da Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yanıb. Xilas edicilər 14 nəfəri ölü, onlarla adamı yaralı olaraq çıxarıblar binadan. Hadisə yerindəki xilas edicilərin və yanğı söndürənlərin işindən narazılar da vardı, razılar da vardı.
Allah uzaq eləsin, belə işləri bizim millətə göstərməsin. Amma bunların bu təcrübəsi azdır, çox azdır. Belə bu bir telefon su tökməyini. Bədvaxt oldu, indi çalışırıq. İndi elədiyordur da, elədiyordur. Örgənmək lazım deməli.
Yanğına ilkin səbəb kimi binanın fasadı göstərilirdi. Yanğının səbəblərinin bütün təfərrüatları ilə araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Rəsmi məlumatlara görə 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda çoxmənzilli yaşayış binaları və evlərdə 4873 yanğın olub. Bu hadisələrdə 120 nəfər həlak olub, 225 nəfər yaralanıb. Bakıda üzlük səbəbindən binaların yanması halları ilk deyil. Təxminən bir ay əvvəl də eyni səbəbdən Xətai rayonunda 9 mərtəbəli bina yanmışdı.
Yanğını söndürən maşınları bir dəqiqəlik məsafədə yerləşdirək. Bu yolla biz sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra edəcəyik.
Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanan bina ilə bağlı mayın 20-sində keçirilmiş Dövlət Komissiyasının iclasında deyib, o eyni fasadlı binaların yanğından qorunması üçün 24 saat mühafizə xidməti təklif eləyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vəzifələrinə həm də əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxildir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi texnika struktur baxımından ən güclüdür. Lakin ekspert bildirir ki, konkret hallarda çəkilən xərclər alınan texnika görünən işlən tərs mütənasib olur.
İçəri keçmək, qapını sındırmaq, maskalardan istifadə etmək və s. bütün bu işlərdə lənk hərəkətlər ediblər. Görünür təcrübəni az keçirlər, təlimi az keçirlər. Real təlimləri az keçirlər, onun üzərində bu cür hadisələrlə, real hadisələr baş verəndə özlərini itirirlər. Hamısı itirməsə də belə deyək ki, kollektivin müəyyən hissəsi özünü itirir.
İlham İsmail hadisənin təxribat olması ehtimalının az olduğunu bildirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə üçün hansı işləri görməlidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğın texnikası və yanğın söndürücü vasitələrin, maddələrin, materialların, məmulatların, avadanlıqların və konstruksiyaların yanğın təhlükəsizliyi sınaqları
hallarının aparılmasını təşkil etmək hüququna malikdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi malik olduğu hüquqlarından nə dərəcədə istifadə edib? Ekspert hər şeyin göz qabağında olduğunu deyir. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə hələlik münasibət almaq mümkün olmuyor.
Bakıda baş verən yanğında Fövqəladə Hallar Nazirliyi əlində bu qədər səlahiyyət olan və nəzarət funksiyaları olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bildimi? Bu barədə reportajı dinlədik. Yanan binanın sakinləri isə deyirlər ki, indi ha sözsünlər, ha cəzalandırsınlar, ölənlər qayıdacaqmı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə darmaq verilir. Bu mədənin canını da yüzləri bağlayacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirlər. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunun müxbiri yanan binaya, eləcə də xəstəxanaya yerləşdirilən bina sakinlərinə baş çəkib. Mən şəxsən o binaya qayıda bilmərəm, orada yaşaya bilmərəm, ölənlər gözümün qabağındadır. İki gün öncə yanan 16 mərtəbəli binada zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilən Bilal Rəsulovla müxbirimiz elə xəstəxananın həyətində söhbət edib. Hadisə zamanı xəsarət alan digər qonşuları ilə birlikdə rengen müayinə aparılırlar. Bir saylı klinik tibbi mərkəzdə yanan binadan 12 nəfər xəstə yatır. Bəzilərinin danışmağa belə halı yoxdur. Nəfəsi çətin aldıqlarından pıçıltı ilə nəsə deməyə çalışırlar. Bilal Rəsulov müxbirimizlə söhbətdə həmin günü xatırlamağa çalışır. O deyir ki, evdə tək idim, 14-cü mərtəbədə yaşayıram, düşmək mümkün deyildi. Kim ki, düşmək istədi, elə pilləkanlarda öldü. 3 mərtəbə qaçdım, bildim ki, düşsəm öləcəm. Qayıtdım evə, 1 saat ərzində su içdim, başıma su tökdüm. Fövqəladənin işçiləri xilas etdilər məni. Zəhərlənmişəm, üzdüyün buraxdığı zəhərdən zəhərlənmişəm. Çoxu elə zəhərli tüstüdən boğulub. Xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə xəstələrə qoyulan diaqnoz dəm qazı və yanma məhsulları ilə zəhərlənmədən boğulmadır. Xəstələrdən 3-ü az yaşlıdır, 3 nəfər böyüklər arasında isə 4-ünün vəziyyəti nisbətən ağırdır. 9 nəfərdən 4-ünün vəziyyəti diqqəti cəlb edir, digərləri orta ağırdır, heç birinin həyatı üçün təhlükə yoxdur, müalicə davam eləyir. Diqqəti cəlb edir nə deməkdir? Müxbirimiz soruşub. Həkim izah edir ki, yəni vəziyyətləri arada kəskinləşə də bilər. Ona görə də diqqəti cəlb edir. Qalanlarının həyatı üçün təhlükəyə yoxdur. Binanın yanması zamanı xəsarət alıb. Digər xəstəxanalara yerləşdirilən xəstələr də var. Yerli mətbuatın yazdığına görə onların əksəriyyətinin vəziyyəti stabildir. Qırmızı lentin əhatəsində ucalan, yanıb qaralmış binanın dörd bir yanında isə gərginlik davam edir. Müxbirimiz həmin binaya da baş çəkib, dediyimiz kimi, yerə düzülmüş qərənfillər, şamlar, ölənlərin fotoları, ölən körpələrə ithaf oyuncaqlar, göz yaşları axıdan insanlar, daşınan hissdən qaralmış, bozarmış əşyalar.
İnternetdən oxuyuram, deyir heç zatsatsın. Göndərə göndərir də. Allah saxlamaq, ağlamaq adam kimi qoymurlar adamı. Fikirləşirəm, hamısının baş soyuq olurlar. Yuxarıda oturanlar bu qabaqsızdan bilir də. Vurulanda bilirdilər ki, bunlar tez yanan materialdır. Bilirdilər də. Mən adi insanım da, mən adi sakinəm. Heç adi savadım da yoxdur. Amma mən o eşitmişdim ki, deyirlər bunlar tez yanır. Mən niyə vuruldular?
Tez yanandı.
Əvvəldən vuranda deyirdilər ki, bunlar tez yanandı. Bəs niyə vuruldular?
Qazı verməyirdi vurmağa, vallaha. Hani heç qalanları sındırmırlar ki, sökmürlər ki. Yox, yox, tutırlar, deyə o yanda işləyirlər. Hə, o yanda
işləyirlər. Ha sözsünlər, ha yıxsınlar. Kim qayıdacaq? O körpənin günahı nə idi? Mən bolların üzünə baxa bilmirəm. Nə idi o körpələrin günahı? Nə idi o laf yaşlı olsun, nə günahı var idi evində oturduğu yerdə? Ən etibarlı yerin sənin evindir. Sən orada yanırsansın, bu nə oldu ki bu?
Bir damcı adamın əlinə isti su düşəndə adamı qışqırdı. Bir evi yandılar.
Televizora baxa bilmirsiniz.
Sakinlər arasında əşyalarını daşıyanlar da var, bir kənardan oturub daşınası heç nəyim yoxdur deyənlər də. Bəziləri artıq dövlətin ayırdığı kotejlərdə yerləşib, həmin kotejlərdə yerləşmək istəməyənlər isə kirayə ev axtarırlar. Bəziləri deyir ki, hələ yerləşməmişik, bugün yerləşəcəyik, pansionatda yer verilib bizə, amma mən kirayə gedəcəm, çünki işim şəhərdədir. Müxbirimiz soruşub ki, o kirayə pulunu ala bilibmi, cavab verib ki, hələ almayıb, ancaq deyirlər, ödəyəcəklər. O deyir ki, mən pansionatda qalıram, orada vəziyyət çox əladır, evimizə evimizsə küldür, heç nəyim yoxdur, bir yadigarım belə yoxdur evimdən. Bunu da başqa bir sakin deyir. Söhbətə göz yaşlarını saxlaya bilməyən başqa bir orta yaşlı qadın da qoşulur. Yanğından 2 gün öncə evinə gəlin gətiribmiş. Dediyinə görə evində qırmızı lentləri belə hələ açılmamış mebellərdən, cer-cerizdən bircə çöp belə qalmayıb. O deyir ki, mənim də evim küldü. Səhər oğlum dedi ki, ana, tüstülənir bina, su töhdü, sönmədi, alışdı, yandı. Binaya bitişik aptekin damında başladı. 2 gündür gəlin gətirmişdim. Bütün mebelləri əriyib hamısı. Heç nəyimiz yoxdur, indi qızımın evindəyəm. 6 nəfərlik ailəyik. Hələ heç kim heç nə deməyib mənə, heç siyahıya da yazılmamışam. Dünən ölürdüm, təzyiqim qalxmışdı deyə gələ bilmədim bura. Təcili yardım gəlib üstümə.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live-da günün sualını xatırladım. Dünən Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti dedi ki, öz başınalıqdır. Cəmaat isə həmişə düşünüb ki, Azərbaycanda hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Ceyhun yazır ki, elə ona inanaq, yalan demir ki, düz deyir, öz başınalıqdır. Elis Yevgeniya yazır ki, əşinə nəzarət, onlar tək bir şeyə nəzarət edirlər ciblərinə. Səməd Qasımov yazır, öz başınalıq olmağını istəmirsənsə, Hacı Balanı çıxar dişdən, rüşvətxorları yığışdır Azərbaycandan. Emil Məmmədov yazır ki, ölkənin bir başçısı olsa, hər şeyi nəzarətdə olar, qanun olar, başqa başçı məsuliyyət daşıyar. Bizdə isə hər şey qarışıqdır. Hər nazir, hər məmur özünə krallıq qurub idarə etmə sistemi tətbiq eləyir. Bunlar sonunda bir-birlərinin başlarını yiyəcəklər inşallah. Cavablar həddən artıq çoxdur. Onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Şərq tərəfdaşlığı sammitinə keçirik. Bugün mayın 21-də Riqada Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkənin sammiti keçirilir. Azərbaycan prezidenti həmin sammitə getmədi. Həmin sammitə prezident administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov və Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov gedib. Azərbaycan nümayəndə heyətinə onlar başçılıq edirlər. Azərbaycanın mövqeyi həmişə belə olub ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin hər biri ilə o ölkələrin xarakterinə uyğun münasibətlər qurulsun. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Riqa sammiti çərçivəsində Azərbaycandan olan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Elmar Məmmədiyarov isə strateji tərəfdaşlıq barədə saziş layihəsini Avropa Birliyinə təqdim eləyib. Elmar Məmmədiyarov Avropa Birliyinin qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hanna bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası, digər tərəfdən Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsini təqdim eləməsi barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Azərbaycanla əksər Avropa Birliyi ölkələri arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri olduğu və bu sənəd əsasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın strateji müstəvid inkişafı üçün imkanlar yarana biləcəyi vurğulanır. Ancaq Azərbaycanda bir çoxlarını o sual maraqlandırır ki, Azərbaycan prezidenti niyə bu sammitə getmədi? Ümumiyyətlə, bu sammit nəyi dəyişəcək? Ölkəsində birinci Avropa oyunlarına hazırlaşan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 21-də işə başlayan Riqa sammitinə getmədi. Əgər Prezident sammitə getsəydi, ortada başqa suallar çıxacaq. Azərbaycanın assosiasiya sazişinin imzalaması yolunda nə qədər irəlilədiyi müzakirə ediləcəkdir. Prezident getmədi və bu məsələyə baxış bucağı dəyişdi. Bunu Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı proqramından imtina eləməsi və ya Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan üz çevirməsi kimi yozmaq yersizdir. Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir.
Sadəcə olaraq o proqram çərçivəsində, yəni şərq tərəfdaşlıq proqram çərçivəsində onun siyasətləşməsi və Azərbaycana o heç nə əlavə, hansın ki Azərbaycan iki tərəfli münasibətləri qurmaqla əldə edə bilər, əlavə heç nə vermir və bu da tamamilə aydın.
Rasim Musabəyev deyir ki, sammitdə Krımın Rusiya tərəfindən işğalı ilə bəyanat verib, Ermənistanın Qarabağ işğalı faktına göz yumacaqlarsa, elə prezident belə tədbirə getməsə yaxşıdır.
Niyə üçün? İndi Ermənistan prezidenti gedib ora. Belarusiyanın nümayəndəsi oradadır və o sənədə vet qoyur. Bu yaxşıdır mı? Yoxsa o Azərbaycanın orada iştirak etməməsi, yəni prezidentin? Və o da tamamilə aydındır ki, ikili standart var da. İndi ora yazırlar ki, Krımın işğalı qəbul olunmazdır Rusiya tərəfindən. Və Ermənistan gəlib 20 ildən çox da Azərbaycan ərazisini işğalıyır və Rusiyadan fərqli olaraq 100 minlərlə 700 min adamı yersiz, evsiz, torpaqsız qoyub. Buna göz yumurlar, buna bir söz demək istəmirlər. Azərbaycanı isə Rusiyanı tənbih etməyə cəlb etmək istəyirlər. Buna gedib göz yummaqdansa heç iştirak etməmək yaxşıdır.
Bunu Rasim Musabəyev deyir. Digər millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadi isə hesab edir ki, prezidentin sammitə getməməyi qərbdən üz döndərmək deyil. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Riqa sammitinə gedib, ya o, ya prezident ikisi də dövlətin təmsilçisidir. Onun fikrincə, prezidentin bu sammitdə iştirak etməməsinin səbəbi nə sıx iş qrafiki, nə də siyasi tənqidlərdir. İqbal Ağazadə deyir, Rusiyanın təzyiqi, hədəsi bizim ictimaiyyətin bildiyindən qat-qat artıqdır. Hakimiyyət bunu etiraf etməyə bilər, ancaq bu təzyiqlərin ciddi olduğu görünür. Prezident İlham Əliyev Riqa sammitinə gedəcəkdir. Bunu hətta Latviya rəsmiləri ilə sammitə gələcək qonaqlardan danışarkən təsdiqləmişdi. Səfərlə bağlı qərar çox qısa vaxtda dəyişdirilib. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət Azərbaycanı Rusiyanın təzyiqlərindən kənar saxlamağa çalışır, ancaq buna nə dərəcədə nail olacaqlar bilmirəm. Millət vəkili belə deyir. O bir neçə gün əvvəl Bakıda yanan 16 mərtəbəli bina olayına da diqqəti çəkir, deyir ki, bu fakt da nəzərdən qaçmamalıdır. Aydındır ki, yanan 16 mərtəbəli bina aydındır ki, üzlük o da davamsız materialdandır, ancaq bir neçə ildir ki, binalar üzlənir. Əlimdə heç bir faktım yoxdur, ehtimallara sökənirəm, dövlət rəsmilərinin davranışlarını izləyirəm, heç kim üzlüyün alışma səbəbindən danışmır. Dəfələrlə müsahibələrimdə demişəm, hamı bilir, postsovet məkanındakı dövlət çevrilişlərini Rusiya eləyir, bunu ABŞ da bilir. Ancaq bunun qarşısını nə ABŞ, nə Avropa ala bilir. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Ancaq İqbal Ağazadə hesab edir ki, prezidentin Riqa sammitinə getməməyi Azərbaycanın qərbdən üzünü döndərməsi demək deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hazırda Rusiya və Avropa Birliyi arasında manevr eləyir. Bacardığı qədər manevr eləyəcək, ancaq Rusiyanın yanında yer almayacaq. Millət vəkili deyir ki, çünki hakimiyyətdəkilər də yaxşı bilir ki, Azərbaycan Rusiyanın yaratdığı Avrasiya İttifaqına qoşulmaqla müstəqilliyini itirəcək. Müstəqilliyini itirən Azərbaycan bir neçə yerə parçalanacaq. Biz bir il ya 10 il sonra demokratiyanı qazana bilərik. Gec-tez qazanacaq. Ancaq bir dövlət kimi müstəqilliyimizi itirsək, onu bir daha qazanmaq imkansız görünür. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüz qarına alacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın, bizi töksünən qəyirsən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var. Onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırar.
Çünki Azərbaycana rüşvət xoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq. O ölkən...
Salam, hörmətli dinləyicilər, dünyaya baxışda sizinlə mən Anar Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ-Kuba danışıqları Vaşinqtonda davam edəcək. Kaliforniya ştatında neft sızması qeydə alınıb. İslam dövləti qrupu Palmira şəhərini ələ keçirib. İndi isə daha ətraflı. ABŞ və Kuba nümayəndə heyətləri iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində danışıqları davam etdirmək üçün Vaşinqtonda bir araya gələcək. Danışıqlar Prezident Barack Obamanın Kubanı terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyahısından çıxarmaq haqda qərarının mayın 29-una dək Konqresdə səsə qoyulmasından əvvəl keçirilir. ABŞ qanunvericiləri Amerikanın Kuba ilə münasibətlərinin normallaşmasının ölkənin xeyrinə və ziyanına olacağını sual edir. Konqres dinləmələrində senator Bob Menendez Kuba ilə münasibətlərin bir tərəf üçün mənfəətli olacağını bildirib. Senatın Xarici Münasibətlər Komissiyası qarşısında ifadə verən Dövlət Departamentinin rəsmiləri ABŞ-ın Kuba ilə diplomatik münasibətləri normallaşdırmağa çalışmasına baxmayaraq, bu istiqamətdə daha artıq görülməli iş olduğunu bildirib. Vaşinqton danışıqlarına səfirliklərin yenidən açılması istiqamətində müzakirələr də daxildir. ABŞ-ın Qərbi Kaliforniya ştatı neft dağılan sahilyanı ərazidə fövqəladə vəziyyət elan edib. Qubernator Jerry Brown fövqəladə vəziyyəti çərşənbə günü elan edib. Neftin dağılması isə çərşənbə axşamı Kaliforniyanın Santa Barbara şəhərinin yaxınlığında yerləşən Refugio dövlət çimərliyində aşkar olunub. Ərazini təmizləmək üçün ştatın büdcəsində maddi yardım ayrılıb. Neftin quruda yerləşən neft boru kəmərindən sızdığı bildirilir. Boru kəmərini idarə edən şirkət Plains All American Pipeline üzr istəyib və təmizlik işlərinin aparıldığını bildirib. O ərazidə 1969-cu ildə ən böyük neft dağılması baş verib. Hadisə ABŞ-da indiyədək davam edən ətraf mühiti mühafizəsi hərəkatına start vermişdi. Suriya İnsan Haqları qrupu bildirir ki, İslam dövləti Palmira tarixi şəhərini hökumət qüvvələri ilə saatlarla davam edən döyüşdən sonra ələ keçirib. Təşkilat İslam dövləti qrupunun militanlarının UNESCO-nun mədəni irs nümunələri siyahısında olan 2000 yaşlı şəhəri çərşənbə günü ələ keçirib. Dağıntılar barədə hələlik açıqlama verilməyib. Militant qüvvələr çərşənbə günü Suriya hökumət qüvvələrini bir həftəyə yaxın gedən döyüşlərdən sonra Palmira şəhəri ərazisindən çıxarmağa nail olub. Şəhərin ələ keçirilməsi İslam dövləti qrupunun bir neçə gün əvvəl İraqın qərbi Ramadi şəhərinin ələ keçirilməsindən sonra baş verib. İslam dövləti qrupu Ramadi şəhərini bazar günü bir neçə gün davam edən döyüşlərdən sonra ələ keçirib. Rəsmilər döyüşlər zamanı 500-ə yaxın insanın həlak olduğunu deyir. Bu arada Almaniya kansleri Angela Merkel deyib ki, Rusiyanın Ukraynadakı münaqişədə fəaliyyətini davam etdirdiyi müddətdə dünyanın aparıcı sənaye ölkələrinin yığıncağına qatılmasını təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Bugün Berlində Almaniya parlamentində çıxış edən xanım Merkel, Kiyev hökumətinə qarşı döyüşən separatistləri dəstəkləyən Rusiyanın gələn ay Bavariyada keçiriləcək yeddilər qrupunun yığıncağında iştirak etməyəcəyini deyib. Almaniya kansleri Rusiyanın 2013-cü ildə Vilnusda keçirilən sammitdə iştirak etdiyini, lakin bunun beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Moskvanın Kırım yarımadasının ilhaqından əvvəl olduğunu deyib. Bugün axşam xanım Merkel Avropa Birliyi və Şərqi Avropa ölkələri, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Moldova və Ukrayna liderlərinin toplaşdığı yığıncağında iştirak etmək üçün Latviyanın paytaxtı Riqaya yola düşür. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yığıncaqda iştirak etməyəcək.
Müsahibim Visa hüquq firmasının təsisçisi Aslan İsmailovdur. Siz aprelin 14-də Xətai rayonunda yanğın baş verən zaman binaların plastik üzlüklərinin təhlükəliliyi ilə bağlı hökumətə müraciət edibsiniz. Cavab nə olubdur?
Heç bir cavab almamışam.
O müraciətim 10 apreldə Xətay rayonunda Məhəmməd Hadi küçəsində baş vermiş yanğınla bağlı idi. Bir müddət mən gözlədim ki, o baş vermiş yanğınla bağlı hüquq mühafizə orqanları bir münasibət bildirəcəklər. Amma çox təəssüf edirəm ki, 200 manat rüşvət alan müəllimlə bağlı, 10 min manat yeyinti mənimsəmə eləyən iş icraçısı ilə bağlı baş prokuror həmişə bəyanat yayıbdır. Bu hadisəyə heç münasibət bildirmədi. Mən 4 gün ərzində bu hadisə ilə bağlı özüm deyək tikinti işçisi olmadan bir araşdırma apardım. Həmin o materialın tərkibi necədir, hansı deyək tələblərə cavab verməlidir və dəhşətli faktlar müəyyən elədim ki, gəl penoplast, gəl penopolistrol, gəl penopolirutin adlanan bu material polistrol tərkiblidir. Polistrol isə termodinamik cəhətdə möhkəm olmayan materialdır və daimi stirol monomer buxarlandırır. Stirol monomer isə insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Yəni o birbaşa həmin binada yaşayanlar hər gün xərçəngi deyək əmələ gətirən, inkişaf etdirən şüaları bədənlərinə alırlar. Bununla bağlı mən yazı yazdım, bütün bu deyək cəhətlərini göstərdim. Amma çox təəssüf edirəm, heç bir cavab olmadı. Və məni dəhşətə gətirən odur ki, istənilən tikinti materialı bir neçə deyək tələblərə cavab verməlidir. Bunun fiziki tələbi var, bioloji tələbi var, mexaniki tələbi var, yanğın tələbi var. Ən maraqlısı və ən vacibi ekoloji tələbləri var. Həmin o material bu tələblərin heç birinə cavab vermirdi. Və bunun insan həyatı üçün təhlükəli olması hamıya bəllidir. Hələ 2001-ci ildə dünya bununla bağlı qərar qəbul edibdir. Mən əmin o yazılı Facebook səhifəmdə yerləşdirəndə 14-ü apreldə Rusiyada tanınmış akademik kimyacı şəxsin bu barədə çıxışını da yerləşdirdim ki, mən dediyimə inanmırlar, bu akademikin, Rusiya Elmlər Akademiyasının həqqi üzvünün heç olmasa çıxışını dinləsinlər. Amma dinləyən olmadı.
Ölkədə belə plastik materiallarla üzlənmiş yüzlərlə bina var. Belə təhlükəli üzlüklərə görə hökumətin hansı strukturları məsuliyyət daşıyır? Söhbət hüquqi məsuliyyətdən gedir.
Hələ 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Bakı Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yaradılıbdır. Onun elə həmin il, səhv etməmsə 2-3 aydan sonra 12 nəfərdən ibarət şurası yaradıldı. Bu şuranı və Arxitektura Komitəsinin vəzifəsi nədir? Bakı şəhərində binaların yerləşdirilməsi, onların təmiri, gələcəkdə tikintisi, insanların asudə yaşamasını təmin etmək, bütün bu tələblərə cavab verilməlidir. Yəni, bu üst qurumda olandır. İstənilən, deyək, binada hər hansı bir tikinti, ya yenidən qurma işləri aparlarsa da, hökmən bu barədə layihə smeta sənədləri lazımdır. Layihə smeta sənədləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq olunur. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin deyək, bir neçə strukturları var. Tikintidə təhlükəsizlik, yanğından təhlükəsizlik, icra hakimiyyətinin özünün nəzdində bir neçə şöbələr var. Bunlar hamısı ona cavab deyikdir. Və onlar hamısı onun deyək, həyata keçirilməsində bu günlərin Bakı İcra Hakimiyyətinin başçısı, deyək, başqa icra hakimləri deyirlər ki, bizim ona aidiyyatımız yoxdur. Necə ola bilər? Yəni, necə ola bilər? Ola bilsin, o səlahiyyətini yerinə yetirmir, cinayət məsuliyyəti daşıdır. Amma bunu bütün insanlar bilir. Bilir nədir? Birinci növbədə bunun deyək, baş prokuror, bugünə hesab edirəm ki, məsuliyyət baş prokurorun üzərindədir. Ona görə ki, mən sıradan bir vəkil kimi ona qarşıda gələcək təhlükələr barədə yazmışdım. Həmin yazımda qeyd etmişdim ki, bu dəfə bəxtimiz gətirdi, insan tələfatı olmadı. Mən milyonları qoyuram qırağa. Gələcəkdə tələfat olacaqdır. Özdən dəhşətlisi odur ki, həmin deyək qaplamalar payız qış aylarında oldu. Həmin o polimer stirol tərkibli material, onu kənar müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Özü isti hava şəraitində buxarlanır və isti hava şəraitində öz-özünə alışa bilər. Və onda həmin o 14 aprel yazımda yazmışdım ki, heç bir kənar müdaxilə olmadan havalar qızanda Bakı alova bürünəcəkdir. Bunun qarşısını almaq lazımdır, özü də təcili. Buna fikir vermədilər. Ən dəhşətlisi nədir? Bütün o hüquq mühafizə orqanları, mən yüzə əminəm ki, hamısı bunu bilirdi. Sadəcə, bu işdə cavabdə olan şəxslərin hamısı bu və ya digər formada bu işdən yararlanıbdır. Ya rüşvət formasında, ya kiminsə dostu tanış orada işləyir, ya zavod kiminsə qohumuna məxsusdur, yaxud kimlərinsə orada şərikliyi var. Belə olmasa, açıq-aşkar təhlükə, insanların həyatı üçün təhlükəli olan bir materialın istehsalına, yayılmasına, tikintidə istifadə edilməsinə heç kim göz yummazdı. Bir nəfər, mənim öz doğma əmim oğlu İlqar İsmaila milli qəhrəmandır. Onun anası 2 metr eni, 1 metr, 2 metr uzunu, 1 metr enində olan balkonunu təmir etmək istəyirdi. Bütün rayonun icra başçısı, müavini, baş memar, hamısı oraya tökülmüşdü. Hamı bilir ki, şəhərdə bir daşı daş üstünə qoymaq mümkün deyil. Necə bugünlərin bütün icra başçısı hamısı yaxasını kənara çəkir ki, bizlik deyil, bularlıqdır və hamısı məsuliyyət daşımalıdır.
Hazırda binaların üzlüklərinin sökülməsi və yenidən qurulması ilə bağlı göstəriş verilibdir. Binaların üzlüklərinin sökülməsi və yenidən qurulması yenə də dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşəcəkdir.
Bu barədə dünən Bakı icra başçısı Hacı Balabutalıva bəyan elədi. Bir daha bizləri ələ saldılar ki, narahat olmayın, hamını yaxşı binalarda, yaxşı mənzillərdə yerləşdirəcək. Bunun üçün dövlətin kifayət qədər vəsaiti var. Sanki bu vəsait kimisə şəxsi malıdır. Bu hamısı sizin mənim hesabım olacaqdır. Bu dəqiqə Bakıda təxmini hesablamalara görə 1000-ə yaxın belə bina var. Bu binaların qaplamasına hər binanı 1 milyondan götürsəz, milyarda yaxın pul xərclənibdir. Yəni yeyilib. Qaplamaların üzlərinin dəyəri cüzidir. Amma onları hansı qiymətlərlə büdcəyə oturdublar? Sənin, mənim, milyonların hansı pulunu uğurlayıblar? Və uğramaqda da davam edəcəklər. Sökülməsi də bizim hesabımız olacaq. Bir dəfə uğurladılar, tikdilər. Bir dəfə uğrayacaqlar, sökəcəklər. Yenə uğurluq pullarla, bizdən uğurlanan pullarla insanları yerləşdirəcəklər. Hələ insanlara minnət də qoyacaqlar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikaninsesi.org-dur.
Vaşinqtondan Nərminə Cavaldızı, Amerikanın səsi. Ötən il qaradərli gəncin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra Ferguson küçələrində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı zirehli maşınlarda ağır silahlanmış polislərin görüntüsü yaddaşlarda həkk olunub. Aylar sonra Prezident Obama bu vasitələrdən döyüşlərdə istifadə edildiyini deyərək polisin hərbi avadanlıqdan istifadəsinə qadağa qoyub.
We've seen how militarized gear.
Bəzən insanlar hərbi ləvazimatları görərkən onların icmalarını qoruyan, onlara qulluq edən polisi deyil, işğalçı ordunu gördüklərini düşünür.
Prezident Obama bunu vaxtilə Birləşmiş Ştatların ən təhlükəli şəhərlərindən sayılan New Jersey ştatının Camden şəhərindəki çıxışı zamanı deyib. Lakin icma polis proqramının həyata keçirilməsindən 2 il sonra qətl hadisələri 47% azalıb. Camden polis rəisi cənab Obamaya bildirib ki, məktəbdən evə gedən uşaqlar üçün virtual patrol kameralarından istifadə edərək təhlükəsiz dəhlizlər yaradılır. Cənab Obama aralarında etimad yaranmış polis və yerli gənclərlə də söhbət edib.
Bu yalnız böhrana münasibət deyil. Burada cinayət var, burada cəsəd var və biz bunu izah etməliyik. Xoşbəxtlikdən biz həmişə buradayıq və ən əsası bunun qarşısını ala bilərik.
Baltimore hadisələrindən az sonra Camden-ə səfər edən Prezident Obama bütün Amerika gəncləri üçün fürsət yaratmağın vacibliyini vurğulayıb. Erkən təhsildən tutmuş, islah edilmiş kriminal ədalət sisteminə dək. Mən istəyirəm ki, Amerika bunu necə etməyi bütün dünyaya göstərsin, deyə cənab Obama bildirib.
Vaşinqtondan Əzizə Görzadə, Amerikanın səsi. Kuba ilə ABŞ arasında münasibətlərin bərpasının bir əlaməti olaraq, qayıqçılar Key West-dən yola çıxaraq şənbə günü Havanaya çatıblar. Bu, son 50 ildə keçirilən ilk qayıq yarışı olub. ABŞ və Quba diplomatları münasibətləri inkişaf etdirmək üçün bu həftə Vaşinqtonda görüş keçirəcəklər. Bu, aprel ayında Amerika sammitində Prezident Barack Obama və Quba Prezidenti Raul Castro'nun görüşündən sonra iki ölkə rəsmiləri arasında ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Latin Amerika siyasəti üzrə Professor William Lee Grandi deyir ki, hər iki tərəf daha çox inkişafın əldə olunmasından narahatdır.
Məncə, bu həftə baş tutacaq danışıqların sonunda səfirliklərin açılış tarixi göstərilə bilər.
ABŞ Kongresi mayın 29-una dək Prezident Obamanın Kubanı terrorizmi dəstək verən ölkələr siyasından çıxarmaq qərarı ilə bağlı fikir bildirməlidir. Leo Grande deyir ki, Kuba lideri Raul Castro bu tarixdən sonra səfirlərin təyin olunma məsələsini müzakirə etməyə hazırlığını nümayiş etdirib.
O deyib ki, Kuba terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasından çıxarıldıqdan sonra səfirləri təyin etmək mümkün olacaq. Sanki digər məsələlər artıq həll olunub.
Sabiq ABŞ diplomati Thomas Pickering ən böyük problemin iki tərəf arasında rabitə vasitələrinin açıq saxlanılması olacağını deyir.
Biz Kubalılara razı olmadığımız məsələlərlə bağlı fikrimizi açıq şəkildə bildirə bilməliyik. Eyni ilə Kubalılar da bizə öz fikirlərini bildirməlidirlər.
O deyir ki, danışıqlarda vasitəçilər tənqidə davamlı və əlaqələrin bərpa olunması üçün Amerika xalqı tərəfindən sağlam zəmin kimi qəbul ediləcək bir diplomatik paket hazırlamalıdır.
Salam, hörmətli dinləyicilər. Dünyaya baxışda sizinlə mən Anay Fərəcovam. Bugün proqramımızda dinləyəcəksiniz. ABŞ-Kuba danışıqları Vaşinqtonda davam edəcək. Kaliforniya ştatında neft sızması qeydə alınıb. İslam dövləti qrupu Palmira şəhərini ələ keçirib. İndi isə daha ətraflı. ABŞ və Kuba nümayəndə heyətləri iki ölkə arasında münasibətlərin normallaşdırılması istiqamətində danışıqları davam etdirmək üçün Vaşinqtonda bir araya gələcək. Danışıqlar Prezident Barack Obamanın Kubanı terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasətindən çıxarmaq haqqında qərarının mayın 29-una dək Konqresdə səsə qoyulmasından əvvəl keçirilir. ABŞ qanunvericiləri Amerikanın Kuba ilə münasibətlərinin normallaşmasının ölkənin xeyrinə və ziyanına olacağını sual edir. Konqres dinləmələrində senator Bob Menendez Kuba ilə münasibətlərin bir tərəf üçün mənfəətli olacağını bildirib. Senatın Xarici Münasibətlər Komissiyası qarşısında ifadə verən Dövlət Departamentinin rəsmiləri ABŞ-ın Kuba ilə diplomatik münasibətləri normallaşdırmağa çalışmasına baxmayaraq, bu istiqamətdə daha artıq görülməli iş olduğunu bildirib. Vaşinqton danışıqlarına səfirliklərin yenidən açılması istiqamətində müzakirələr də daxildir. ABŞ-ın Qərbi Kaliforniya ştatı neft dağılan sahilyanı ərazidə fövqəladə vəziyyət elan edib. Qubernator Jerry Brown fövqəladə vəziyyəti çərşənbə günü elan edib. Neftin dağılması isə çərşənbə axşamı Kaliforniyanın Santa Barbara şəhərinin yaxınlığında yerləşən Refugio dövlət çimərliyində aşkar olunub. Ərazini təmizləmək üçün ştatın büdcəsində maddi yardım ayrılıb. Neftin quruda yerləşən neft boru kəmərindən sızdığı bildirilir. Boru kəmərini idarə edən şirkət Plains All American Pipeline üzr istəyib və təmizlik işlərinin aparıldığını bildirib. O ərazidə 1969-cu ildə ən böyük neft dağılması baş verib. Hadisə ABŞ-da indiyədək davam edən ətraf mühiti mühafizəsi hərəkatına start vermişdi. Suriya İnsan Haqları qrupu bildirir ki, İslam dövləti Palmira tarixi şəhərini hökumət qüvvələri ilə saatlarla davam edən döyüşdən sonra ələ keçirib. Təşkilat İslam dövləti qrupunun militanlarının UNESCO-nun mədəni irs nümunələri siyahısında olan 2000 yaşlı şəhəri çərşənbə günü ələ keçirib. Dağıntılar barədə hələlik açıqlama verilməyib. Militant qüvvələr çərşənbə günü Suriya hökumət qüvvələrini bir həftəyə yaxın gedən döyüşlərdən sonra Palmira şəhəri ərazisindən çıxarmağa nail olub. Şəhərin ələ keçirilməsi İslam dövləti qrupunun bir neçə gün əvvəl İraqın qərbi Ramadi şəhərinin ələ keçirilməsindən sonra baş verib. İslam dövləti qrupu Ramadi şəhərini bazar günü bir neçə gün davam edən döyüşlərdən sonra ələ keçirib. Rəsmilər döyüşlər zamanı 500-ə yaxın insanın həlak olduğunu deyir. Bu arada Almanya kansleri Angela Merkel deyib ki, Rusiyanın Ukraynadakı münaqişədə fəaliyyətini davam etdirdiyi müddətdə dünyanın aparıcı sənaye ölkələrinin yığıncağına qatılmasını təsəvvür etmək belə mümkün deyil. Bugün Berlində Almanya parlamentində çıxış edən xanım Merkel, Kiyev hökumətinə qarşı döyüşən separatistləri dəstəkləyən Rusiyanın gələn ay Bavariya keçiriləcək yeddilər qrupunun yığıncağında iştirak etməyəcəyini deyib. Almanya kansleri Rusiyanın 2013-cü ildə Vilnusda keçirilən samitdə iştirak etdiyini, lakin bunun beynəlxalq qanunlara zidd olaraq Moskvanın Kırım yarımadasını ilhaqından əvvəl olduğunu deyib. Bugün axşam xanım Merkel Avropa Birliyi və Şərqi Avropa ölkələri, Gürcüstan, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Moldova və Ukrayna liderlərinin toplaşdığı yığıncağında iştirak etmək üçün Latviyanın paytaxtı Riqaya yola düşür. Rusiya prezidenti Vladimir Putin yığıncaqda iştirak etməyəcək.
Müsahibim Visa Hüquq firmasının təsisçisi Aslan İsmailovdur. Siz aprelin 14-də Xətai rayonunda yanğın baş verən zaman
binaların plastik üzlüklərinin təhlükəliliyi ilə bağlı hökumətə müraciət edibsiniz. Cavab nə olubdur?
Heç bir cavab almamışam. O müraciətim 10 apreldə Xətai rayonunda Məhəmməd Hadi küçəsində baş vermiş yanğınla bağlı idi. Bir müddət mən gözlədim ki, o baş vermiş yanğınla bağlı hüquq mühafizə orqanları bir münasibət bildirəcəklər. Amma çox təəssüf edirəm ki, 200 manat rüşvət alan müəllimlə bağlı, 10 min manat yeyinti mənimsəmə eləyən iş icraçısı ilə bağlı baş prokuror həmişə bəyanat yayıbdır. Bu hadisəyə üçün münasibət bildirmədi. Mən 4 gün ərzində bu hadisə ilə bağlı özüm deyək tikinti işçisi olmadan bir araşdırma apardım. Həmin o materialın tərkibi necədir, hansı deyək tələblərə cavab verməlidir və dəhşətli faktlar müəyyən elədim ki, gəl penoplast, gəl penopolistrol, gəl penopolirutin adlanan bu material polistrol tərkiblidir. Polistrol isə termodinamik cəhətdə möhkəm olmayan materialdır və daimi stirol monomer buxarlandırır. Stirol monomer isə insan həyatı üçün çox təhlükəlidir. Yəni o birbaşa həmin binada yaşayanlar hər gün xərçəngi deyək əmələ gətirən, inkişaf etdirən şuaları bədənlərinə alırlar. Bununla bağlı mən yazı yazdım, bütün bu deyək cəhətlərini göstərdim. Amma çox təəssüf edirəm, heç bir cavab olmadı. Və məni dəhşətə gətirən odur ki, istənilən tikinti materialı bir neçə deyək tələblərə cavab verməlidir. Bunun fiziki tələbi var, bioloji tələbi var, mexaniki tələbi var, yanğın tələbi var. Ən maraqlısı və ən vacibi ekoloji tələbləri var. Həmin o material bu tələblərin heç birinə cavab vermirdi. Və bunun insan həyatı üçün təhlükəli olması hamıya bəllidir. Hələ 2001-ci ildə dünya bununla bağlı qərar qəbul edibdir. Mən həmin o yazılı Facebook səhifəmdə yerləşdirəndə 14-ü apreldə Rusiyada tanınmış akademik kimyacı şəxsin bu barədə çıxışını da yerləşdirdim ki, mən dediyimi inanmırlar, bu akademikin, Rusiya Elmlər Akademiyasının həqqi üzvünün heç olmasa çıxışını dinləsinlər. Amma dinləyən olmadı.
Ölkədə belə plastik materiallarla üzlənmiş yüzlərlə bina var. Belə təhlükəli üzlüklərə görə hökumətin hansı strukturları məsuliyyət daşıyır? Söhbət hüquqi məsuliyyətdən gedir.
Hələ 2006-cı ildə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin fərmanı ilə Bakı Şəhər Salma və Arxitektura Komitəsi yaradılıbdır. Onun elə həminin, səhv edirəmsə, 2-3 aydan sonra 12 nəfərdən ibarət şurası yaradıldı. Bu şuranı və Arxitektura Komitəsinin vəzifəsi nədir? Bakı şəhərində binaların yerləşdirilməsi, onların təmiri, gələcəkdə tikintisi, insanların asudə yaşamasını təmin etmək, bütün bu tələblərə cavab verilməlidir. Yəni, bu üst qurumda olandır. İstənilən, deyək, binada hər hansı bir tikinti, ya yenidən qurma işləri aparlarsa da, hökmən bu barədə layihə smeta sənədləri lazımdır. Layihə smeta sənədləri Bakı Şəhər İcra Hakimiyyəti tərəfindən təsdiq olunur. Ondan sonra Fövqəladə Hallar Nazirliyinin, deyək, bir neçə strukturları var. Tikintidə təhlükəsizlik, yanğından təhlükəsizlik, İcra hakimiyyətinin özünün nəzdində bir neçə şöbələr var. Bunlar hamısı ona cavab deyikdir. Və onlar hamısı onun, deyək, həyata keçirilməsini. İndi bu günlərin Bakı İcra hakimiyyətinin başçısı, deyək, başqa icra hakimləri deyirlər ki, bizim ona aidiyyatımız yoxdur. Necə ola bilər? Yəni, necə ola bilər? Ola bilsin, o səlahiyyətini yerinə yetirmir, cinayət məsuliyyəti daşıdır. Amma bunu bütün insanlar bilir. Bilir nədir? Birinci növbədə bunun, deyək, baş prokuror, bugünə hesab edirəm ki, məsuliyyət baş prokurorun üzərindədir. Ona görə ki, mən sıradan bir vəkil kimi ona qarşıda gələcək təhlükələr barədə yazmışdım. Həmin yazımda qeyd etmişdim ki, bu dəfə bəxtimiz gətirdi, insan tələfatı olmadı. Mən milyonları qoyuram qırağa. Gələcəkdə tələfat olacaqdır. Özdən dəhşətlisi odur ki, həmin deyək qaplamalar payız qış aylarında oldu. Həmin o polimer stirol tərkibli material, onu kənar müdaxiləyə ehtiyac yoxdur. Özü isti hava şəraitində buxarlanır və isti hava şəraitində öz-özünə alışa bilər. Və onda həmin o 14 aprel yazımda yazmışdım ki, heç bir kənar müdaxilə olmadan havalar qızanda Bakı alova bürünəcəkdir. Bunun qarşısını almaq lazımdır, özü də təcili. Buna fikir vermədilər. Ən dəhşətlisi nədir? Bütün o hüquq mühafizə orqanları, mən yüzə əminəm ki, hamısı bunu bilirdi. Sadəcə, bu işdə cavabdə olan şəxslərin hamısı bu və ya digər formada bu işdən yararlanıbdır. Ya rüşvət formasında, ya kiminsə dostu tanış orada işləyir, ya zavod kiminsə qohumuna məxsusdur, yaxud kimlərinsə orada şərikliyi var. Belə olmasa, açıq-aşkar təhlükə, insanların həyatı üçün təhlükəli olan bir materialın istehsalına, yayılmasına, tikintidə istifadə edilməsinə heç kim göz yummazdı. Bir nəfər, mənim öz doğma əmim oğlu İlqar İsmaila milli qəhrəmandır. Onun anası 2 metr eni, 1 metr, 2 metr uzunu, 1 metr enində olan balkonunu təmir etmək istəyirdi. Bütün rayonun icra başçısı, müavini, baş memar, hamısı oraya tökülüşmüşdü. Hamı bilir ki, şəhərdə bir daşı daş üstünə qoymaq mümkün deyil. Necə bu günlərin bütün icra başçısı hamımızı yaxasını kənara çəkir ki, bizlik deyilik, bunlarlıqdır və hamısı məsuliyyət daşımalıdır.
Hazırda binaların üzlüklərinin sökülməsi və yenidən qurulması ilə bağlı göstəriş verilibdir. Binaların üzlüklərinin sökülməsi və yenidən qurulması yenə də dövlət büdcəsi hesabına maliyyələşəcəkdir.
Bu barədə dünən Bakı İcra Başçısı Hacı Balabutalova bəyan elədi. Bir daha bizləri ələ saldılar ki, narahat olmayın, hamını yaxşı binalarda, yaxşı mənzillərdə yerləşdirəcəyik. Bunun üçün dövlətin kifayət qədər vəsaiti var. Sanki bu vəsait kimisə şəxsi malıdır. Bu hamısı sizin mənim hesabım olacaqdır. Bu dəqiqə Bakıda təxmini hesablamalara görə 1000-ə yaxın belə bina var. Bu binaların qaplamasına hər binanı 1 milyondan götürsəz, milyarda yaxın pul xərclənibdir, yəni yeyilib. Deyək, qaplamaların üzlərinin dəyəri cüzidir. Amma onları hansı qiymətlərlə büdcəyə oturdublar? Sənin, mənim, milyonların hansı pulunu uğurlayıblar? Və uğramaqda da davam edəcəklər. Sökülməsi də bizim hesabımız olacaq. Bir dəfə uğurladılar, tikdilər. Bir dəfə uğurayacaqlar, sökəcəklər. Yenə uğurluq pullarla, bizdən uğurlanan pullarla insanları yerləşdirəcəklər. Hələ insanlara minnət də qoyacaqlar.
Xidmətimizin xəbər və reportajlarını internet səhifəmizdə izləyə bilərsiniz. Web saytımızın ünvanı amerikanınsesi.org-dur.
Vaşinqton mənlərinə cavab qızı Amerikanın səsi. Ötən il qaradərili gəncin polis tərəfindən öldürülməsindən sonra Ferguson küçələrində keçirilən etiraz aksiyaları zamanı zirehli maşınlarda ağır silahlanmış polislərin görüntüsü yaddaşlarda həkk olunub. Aylar sonra Prezident Obama bu vasitələrdən döyüşlərdə istifadə edildiyini deyərək polisin hərbi avadanlıqdan istifadəsinə qadağa qoyub.
We've seen how militarized gear.
Bəzən insanlar hərbi ləvazimatları görərkən onların icmalarını qoruyan, onlara qulluq edən polisi deyil, işğalçı ordunu gördüklərini düşünür.
Prezident Obama bunu vaxtilə Birləşmiş Ştatların ən təhlükəli şəhərlərindən sayılan New Jersey ştatının Camden şəhərindəki çıxışı zamanı deyib. Lakin icma polis proqramının həyata keçirilməsindən 2 il sonra qətl hadisələri 47% azalıb. Camden polis rəisi cənab Obamaya bildirib ki, məktəbdən evə gedən uşaqlar üçün virtual patrol kameralarından istifadə edərək təhlükəsiz dəhlizlər yaradılır. Cənab Obama aralarında etimad yaranmış polis və yerli gənclərlə də söhbət edib.
Bu yalnız böhrana münasibət deyil, burada cinayət var. Burada cəsəd var və biz bunu izah etməliyik. Xoşbəxtlikdən biz həmişə buradayıq və ən əsası bunun qarşısını ala bilərik.
Baltimore hadisələrindən az sonra Camdenə səfər edən Prezident Obama bütün Amerika gəncləri üçün fürsət yaratmağın vacibliyini vurğulayıb. Erkən təhsildən tutmuş, islah edilmiş kriminal ədalət sisteminə dək. Mən istəyirəm ki, Amerika bunu necə etməyi bütün dünyaya göstərsin, deyə cənab Obama bildirib.
Vaşinqtondan Əzizə Görsadə, Amerikanın səsi. Kuba ilə ABŞ arasında münasibətlərin bərpasının bir əlaməti olaraq qayıqçılar Key West-dən yola çıxaraq şənbə günü Havanaya çatıblar. Bu, son 50 ildə keçirilən ilk qayıq yarışı olub. ABŞ və Kuba diplomatları münasibətləri inkişaf etdirmək üçün bu həftə Vaşinqtonda görüş keçirəcəklər. Bu, aprel ayında Amerika sammitində Prezident Barack Obama və Kuba Prezidenti Raul Castro'nun görüşündən sonra iki ölkə rəsmiləri arasında ilk yüksək səviyyəli görüşdür. Latin Amerika siyasəti üzrə Professor William Lee Grandi deyir ki, hər iki tərəf daha çox inkişafın əldə olunmasından narahatdır.
Məncə, bu həftə baş tutacaq danışıqların sonunda səfirliklərin açılış tarixi göstərilə bilər.
ABŞ Konqresi mayın 29-una dək Prezident Obamanın Kubanı terrorizmə dəstək verən ölkələr siyasından çıxarmaq qərarı ilə bağlı fikir bildirməlidir. Leo Grande deyir ki, Kuba lideri Raul Castro bu tarixdən sonra səfirlərin təyin olunma məsələsini müzakirə etməyə hazırlığını nümayiş etdirib.
O deyib ki, Kuba terrorizmi dəstəkləyən ölkələr siyasından çıxarıldıqdan sonra səfirləri təyin etmək mümkün olacaq. Sanki digər məsələlər artıq həll olunub.
Sabiq ABŞ diplomati Thomas Pickering ən böyük problemin iki tərəf arasında rabitə vasitələrinin açıq saxlanılması olacağını deyir.
Biz Kubalılara razı olmadığımız məsələlərlə bağlı fikrimizi açıq şəkildə bildirə bilməliyik. Eyni ilə Kubalılar da bizə öz fikirlərini bildirməlidirlər.
O deyir ki, danışıqlarda vasitəçilər tənqidə davamlı və əlaqələrin bərpa olunması üçün Amerika xalqı tərəfindən sağlam zəmin kimi qəbul ediləcək bir tip Amerika xalqı tərəfindən sağlam zəmin.
Salam, hər vaxtınız xeyir. Danışır Azadlıq Radiosu efirdə canlı proqramımız Azadlıq Live verilişidir. Studiyada mən Elxan Nəsibli. Həftə içi hər gün axşam saat 8-də Azadlıq Live-ı canlı olaraq internet səhifəmizdən Azadlıq Radiosu.az ünvanından Hotbird Pekində 12.226 tezliyi 27.500 sürətində, Tursat Pekində isə 11.976 tezliyi 27.500 sürətində dinləyə bilərsiniz. Qarşıdakı yarım saatda nələri eşitəcəyik? Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev qanunsuz tikirlərdən bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan danışdı. Hüquqşünas Aslan İsmailov isə deyir ki, bu yanğında birbaşa məsuliyyəti Baş Prokuror Zakir Qaralov daşıyır. Bakıda isə ilk həbslər başlandı. Azərbaycan Prezidenti Riqa sammitinə getmədi. Bunu Qərbin anti-Azərbaycan ritorikasına bağlayanlar da var. Azərbaycanla elə bir sənəd imzalayamayacağı üçün prezident səviyyəsində iştirakı mənasız sayanlar da. Yanan bina ətrafında baş verənlər, sakinlər yerləşdirilirmi? Xəstəxanada qalanların durumu necədir? Və Azadlıq Live-də günün sualı İlham Əliyev deyir ki, öz başınalıqdır, cəmaat deyirdi ki, hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Bütün bunlar barədə az sonra.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Azadlıq Live davam edir. Bakıda artıq yanğınla bağlı ilk həbslər başlanıb. Bakıda binada baş verən yanğınla bağlı 4 nəfər həbs olunub, məlumatı prokurorluq yayıb. Oxu.az saytı xəbər verir ki, cinayət məcəlləsinin müvafiq maddələri ilə cinayət işi başlanıb, istintaq əməliyyat qrupu yaradılıb. Cinayət işi üzrə 200-dən artıq şahidlər dindirilib, yanğının baş vermə səbəbləri, yanğın nəticəsində vurulmuş ziyanın müəyyənləşdirilməsi, tikinti texniki, fiziki, kimyəvi, məhkəbə, tibbi və digər ekspertizalar təyin edilib. Cinayət işində poliuretan istehsal edilən Global Stone MMC-nin baş direktoru Uğur Bəşirov, Global Construction MMC-nin sədr müavini Ələkbər Əskərov 2012-2013-cü illərdə Binəqədi rayon mənzil kommunal təsərrüfat birliyinin rəisi işləmiş rayon icra hakimiyyətinin təsərrüfat şöbəsinin müdiri Ədalət Rəcəbov, Binəqədi rayonu 72 saylı mənzil kommunal istismar sahəsinin rəisi Nizami Orucov barəsində 4 ay müddətinə həbs qəti imkan tədbiri seçilib. Onlar cinayət məcəlləsinin ehtiyatsızlıqdan zərər çəkmiş şəxsin ölümünə, digər ağır nəticələrə səbəb olan yanğın təhlükəsizliyi qaydalarını pozma, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə ağır nəticələrə səbəb olduqda maddələri ilə təqsirləndirilirlər.
Azadlıq Radiosunu sosial şəbəkələrdə də izləyin. Facebookda səhifəmiz
Azadlıq Radiosu,
Twitterdə
Radio Azadlıq,
YouTubeda ünvanımız
youtube.com/azadlıqradiosu.
Azərbaycan Prezidentinin yaratdığı Dövlət Komissiyasının isə dünənləri xəbər verdiyimiz kimi ilk iclası oldu. İclasa Azərbaycan Prezidentinin özü başçılıq eləyirdi. İlham Əliyev qanunsuz tikililərdən, bu yaxınlarda sökülən bahalı villalardan da danışdı və dedi ki, öz başınalıqdır.
Bütün günahkar şəxslər məsuliyyətə cəlb ediləcək və onları çox ciddi cəza görəcək. Və belə hadisələrin gələcəkdə təkrarı üçün tələb edirəm ki, konkret təkliflər paketi mənə təqdim edilsin. Bu bizə yaraşmaz. Bu qədər işlər görülür Azərbaycanda. Bu qədər abadlı, quruculuq, təmir bərpa işləri görülür. Tüm işlər ən yüksək keyfiyyətlə görülməlidir. Mənim birinci tələbim ondan ibarətdir, təhlükəsizlik və keyfiyyət. Ancaq həyatda biz onu görürük ki, bu qaydalar pozulur.
Bunu Prezident İlham Əliyev Bakıda baş verən yanğınla bağlı yaradılan Dövlət Komissiyasının mayın 20-sində keçirilən ilk iclasındakı çıxışı zamanı deyib. İlham Əliyev bildirib ki, binaların təmirində istifadə olunan materiallar araşdırılmalıdır. Prezident qanunsuz evlərin tikildiyini də bildirib və bu məsələdə vəzifəli şəxslərin günahı olduğunu da dilə gətirib.
Nə qədər qanunsuz evlər tikilir Bakıda, Azərbaycanda? Mən soruşanda sanki heç kimin xəbəri yoxdur. Yerli icra başçılarının xəbəri yoxdur, şəhər icra başçılarının xəbəri yoxdur, heç kimin xəbəri yoxdur. Və bu yaxınlarda istifadə verilən yeni idman obyektləri ilə tanış olarkən, vaxtı ilə Ulu Öndər Heydər Əliyevin şəxsi iştirakı ilə salınmış Dostluq Parkının bir hissəsini yenə də zəbt edilir. Mən orada haradasa 7-8 bundan əvvəl oraya getmişdim, görmüşəm ki, Dostluq Parkını qırırlar, ağacları qırırlar, villalar tikilir. Hacı Balla Abutalıb'a gösteriş verdim, eləşir. Dedi ki, gedin aydınlaştırın, bütün tikilən binalar qanunsuzdur. Dedi ki, gedin dağının onları, qoy dərs olsun bu binaları tikənlər üçün. İndi o günləri gəlirəm, görürəm ki, yenə də düz Dostluq Parkının böyründə, o yamaçda villalar tikir. Dedim, örgənin kimlər bunu tikir? Heç bir adam çıxmadı. Dedim ki, gedin bir villanı sökün, görək kim çıxacaq bunun arxasında. Heç kim çıxmadı. Dedim, belə əgər heç kimə məxsus deyilsə, sökün bunları dağıdın. Başqalara da dərs olsun. Qanunsuz yollarla gedirlər, özəlləşdirirlər, zəbt edirlər, xasarlayırlar və bu qədər özbaşınalıq olmaz. Dəfələrlə mən demişəm, qayda qanun olmalıdır. Bütün vəzifəli şəxslər ilk növbədə onlar nümunə göstərməli. Bir dənə də balaca bina icazəsiz tikilə bilir. Bundan sonra əgər bu olacaqsa, nəinki işdən çıxardacağım və cinayət məsuliyyətinə də cəlb ediləcəklər. İndi Azərbaycan ictimaiyyəti də görür ki, toxunulmaz insan Azərbaycanda yox.
İlham Əliyev bundan əvvəl müxtəlif vaxtlardakı çıxışlarında da bəzi cinayətləri törətmiş şəxslərin tapılıb cəzalandırılacağı, özbaşınalıq törətmiş vəzifəli şəxslərin cəzasını alacaqları ilə bağlı açıqlamalar vermişdi. Bu açıqlamaların bir çoxu hələlik elə söz olaraq qalır. Məsələn, 2005-ci il martın 2-sində Monitor jurnalının baş redaktoru Elmar Hüseynov qətlə yetiriləndə İlham Əliyev bu hadisəni dövlətçiliyə qara ləkə adlandırmışdı. O həmin vaxt ictimaiyyəti əmin etmişdi ki, cinayətin üstü tezliklə açılacaq, sifarişlər və qatillər tapılıb cəzalandırılacaq. Həmin hadisədən 10 il keçsə də nə cinayətkar, nə də qatil tapılmayıb. 2011-ci ilin mart ayında İlham Əliyev öz çıxışında ərzaq məhsullarının qiymətinin süni qaldırılması haqqında danışmışdı. O, xüsusilə yumurtanın qiymətinin bir neçə dəfə qalxmasını inhisarçılıqla bağlamışdı. Prezident yumurtanın qiymətini qaldıranlara qarşı cinayət işi açılması haqqında göstəriş vermişdi və həmin şəxslərin cəzalandırılacağına söz vermişdi. Bundan sonra cinayət işi açılsa da, həmin işin nəticəsi ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. 2013-cü ilin fevral ayında sahibkarların bölgələrdə incidilməsi ilə bağlı İlham Əliyev rayon icra başçılarına xəbərdarlıq etmişdi. O bildirmişdi ki, bu cür icra başçıları cəzalandırılacaqlar. Sahibkarları incidən hansısa icra başçısının cəzalanması ilə bağlı hələlik ictimaiyyətə məlumat verilməyib. Bu siyahını xeyli uzatmaq da olar. Bəs görəsən İlham Əliyevin son çıxışında qeyd etdiyi məsələ ilə bağlı əsl günahkarlar cəzalanacaqmı? Hüquqşünas Aslan İsmayılov deyir ki, son baş verənlər hakimiyyət üçün ciddi təhlükə olduğundan əsl günahkarların cəzalandırılması vacibdir. O bildirir ki, əks təqdirdə hakimiyyəti ciddi təhlükə gözləyir.
İndi baş prokuror etiraf edir ki, səndə də müəyyən ediblər ki, heç müəmməsiz iş gedir. Bax, bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdılar? Bu və ya digər formada bütün bu baş verən qanunsuzluqda rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanları, şəhər icra hakimiyyəti, şəhər hüquq mühafizə orqanları, respublika prokurorluğu, hüquq mühafizə orqanları bu və digər formada yararlanıblar. Korrupsiya belədir.
İndi belə çıxır ki, bu burada da əsl o belə deyək də günahkarlar cəzasını almayacaq.
Çünki hakimiyyətin özü üçün mən hesab edirəm ki, dərk etməlidirlər. Baş verənlər onlar üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, bu cür davam edərsə də bu qar topu kimi yığıla-yığıla gedir. Bir gün bu alov bütün ölkəni bürüyəcək. Və o alovun içində birinci növbədə bu hakimiyyət təmsilçiləri üstdə olanlar. Qohum əqrəbaları yanacaq, biz də onun içində yanacaq. Son nöqtədir, bundan o yana yolu yoxdur. Artıq ən üst qatda olanlar, elə prezident içi daxil bunu dərk edirlər ki, bundan o yana təhlükədir. Qırmızı xəttdir. Bundan o yana artıq hakimiyyət gedəcək. Həmin o rayon icra hakimiyyətinin başçısı, o da həbs olunmalıdır. O rayonun prokuroru həbs olunmalıdır. O rayonun polis rəisi həbs olunmalıdır. Onu çünki bunlar görüblər axı. Bunların gözünün qarşısında olubam. Bu, idarə sisteminin iflasıdır.
Aslan bəy, siz gözləyirsiniz o həmin şəxslərin cəzalanacağını, o deyək ki, hansısa icra...
Mən gözləyirəm, öz də mən gözləyirəm. Zavod direktoru tutulub, bəli. Həbs olunmalıdır, ağır cəzaya da məhkum olunmalıdır, onu görür ki, bilə-bilə insan həyatına qəsd edənlərdir. Amma ondan da çox cəzalanası onun o kırışaları, düzdür istəyirəm ifadəyə görə, onun o cür kırışaları olmasa onu eləyə bilməzdir. Həmin gün onu rayon prokuroru, şəhər prokuroru boğar.
Siz gözləyirsiniz, həmin kırışalar cəzalanacaq?
Mən gözləyirəm, bəli.
Yüksək səviyyədə?
Bəli, bəli. Onsuz o düşmək mümkündür. Ona görə ki, hər bu dəfə də bu tədbir görülməsə, bu artıq cəzasızlıq başqalarını daha ağır cinayətlər törətməyə söz gedəcək.
O kırışalar kimlərdir? Nəyə görə hüquqşünas Aslan İsmailov əmindir ki, onları da cəzalandıracaqlar? Bu barədə az sonra hüquqşünasla ətraflı müsahibəni təqdim eləyəcəyik. Dünən Azərbaycan Prezidentinin rəhbərliyi elədiyi Dövlət Komissiyasının iclasında Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov dedi ki, üzrüklü binaları 24 saat mühafizə eləyə bilərlər. Bakıda belə 263 bina var.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kəmaləddin Heydərov dedi ki, Fövqəladə Hallar Naziri dünənki iclasda gecə gündüz 24 saatlıq həm bizim mülki müdafiə qoşunlarının xüsusi riskli xilas etmə xidmətinin, həm də dövlət yanğın nəzarəti xidmətinin əməkdaşlarının yanğın söndürənlərin iştirakı ilə təxminən 150 binanı mühafizə etmişik. Əgər onun sözlərinə deyim, siz rəva bilirsinizsə, biz növbətçiliyi bu qəbildən olan 263 bina var. Onların fasadlarının üzlüyü sökülməmişdən qabaq təmin eləyə, bütün yanğın söndürək maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirək. Bu yolla sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra eləyə bilərik. Bunu Kəmaləddin Heydərov Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevə deyir. Göründüyü kimi mülki müdafiə qoşunları da, riskli xilas etmə xidmətləri də, dövlət yanğın nəzarəti xidməti də və bir çox başqa qurumlar hamısı Fövqəladə Hallar Nazirliyindədir. İndi bu yanğın bir daha göstərdimi ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi öhdəsinə düşən işin öhdəsindən gəlməyib. Hüquqşünas Aslan İsmailov deyir ki, bilavasitə məsuliyyəti baş prokurorluq daşıyır, prokurorluq orqanları daşıyır. Ancaq bir çoxları da düşünür ki, əlində bu qədər səlahiyyət olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bilməyib.
Çıxışda deyəndə bir dənə iki bloklu binadır. O da blokdan bloka keçirdi, ancaq 15-ci, 16-cı lift taxtasının yanındandır. Bir dənə pilləkəndidir, aşağı yuxarı. Nargilə söhbətindən sonra yazıblar ki, biz qorxuruq da, yığışdırın bunu. Biz cavab gəldik, yəni oradan deyirlər ki, biz Fövqəladədən cavab gəldik ki, yox, normal.
Bunu Azadlıq Radiosuna yanan binanın sakini Elnur Məhərrəmov deyib. O yanğında həm evini itirib, həm də yaxınını. Mayın 9-da Binəqədidə 16 mərtəbəli bina yanıb. Xilas edicilər 14 nəfəri ölü, onlarla adamı yaralı olaraq çıxarıblar binadan. Hadisə yerindəki xilas edicilərin və yanğın söndürənlərin işindən narazılar da vardı, razılar da vardı.
Allah uzaq eləsin, belə işləri bizim millətə göstərməsin. Amma bunların bu tərcübəsi azdır, çox azdır. Elə bu bir teleton su tökməyini. Ya bədbaxt oğlu indi çalışır, no, indi elə diyordu da, elə diyordu. Örgənmək lazımdır deməli.
Yağına ilkin səbəb kimi binanın fasadı göstərilirdi. Yağının səbəblərinin bütün təfərrüatları ilə araşdırılması üçün xüsusi komissiya yaradıldı. Rəsmi məlumatlara görə 2012-ci ildən bəri Azərbaycanda çox mənzilli yaşayış binaları və evlərdə 4873 yanğın olub. Bu hadisələrdə 120 nəfər həlak olub, 225 nəfər yaralanıb. Bakıda üzlük səbəbindən binaların yanması halları ilk deyil. Təxminən bir ay əvvəl də eyni səbəbdən Xətai rayonunda 9 mərtəbəli bina yanmışdı.
Bütün yanğını söndürən maşınları bir dəqiqəlik məsafələrdə yerləşdirək. Bu yolla biz sizin tapşırığınızı qısa müddətdə icra edəcəyik.
Bunu Fövqəladə Hallar Naziri Kəmaləddin Heydərov yanan bina ilə bağlı mayın 20-sində keçirilmiş dövlət komissiyasının iclasında deyib. O, eyni fasadlı binaların yanğından qorunması üçün 24 saat mühafizə xidməti təklif edir. Fövqəladə Hallar Nazirliyinin vəzifələrinə həm də əhalinin və ərazilərin fövqəladə hallardan qorunması, yanğın təhlükəsizliyinin təmin edilməsi də daxildir. Təhlükəsizlik məsələləri üzrə ekspert İlham İsmail bildirir ki, Fövqəladə Hallar Nazirliyi texnika struktur baxımından ən güclüdür. Lakin ekspert bildirir ki, konkret hallarda çəkilən xərclər alınan texnika görünən işlən təs mütənasib olur.
İçəri keçmək, qapını sındırmaq, maskalardan istifadə etmək və s. bütün bu işlərdə lənk hərəkətlər ediblər. Görünür təcrübəni az keçirlər, təlimi az keçirlər. Real təlimləri az keçirlər, onun üzərində bu cür hadisələrlə, real hadisələr baş verəndə özlərini itirirlər. Hamısı itirməsə də belə də ki, kollektivin müəyyən hissəsi özünü itirir.
İlham İsmail hadisənin təxribat olması ehtimalının az olduğunu bildirir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi yanğından mühafizə üçün hansı işləri görməlidir? Fövqəladə Hallar Nazirliyinin Dövlət Yanğın Nəzarəti Xidməti yanğın texnikası və yanğın söndürücü vasitələrin, maddələrin, materialların, məmulatların, avadanlıqların və konstruksiyaların yanğın təhlükəsizliyi sınaqlarının aparılmasını təşkil etmək hüququna malikdir. Fövqəladə Hallar Nazirliyi malik olduğu hüquqlarından nə dərəcədə istifadə edib? Ekspert hər şeyin göz qabağında olduğunu deyil. Fövqəladə Hallar Nazirliyindən isə hələlik münasibət almaq mümkün olmayıb.
Bakıda baş verən yanğında Fövqəladə Hallar Nazirliyi əlində bu qədər səlahiyyət olan və nəzarət funksiyaları olan Fövqəladə Hallar Nazirliyi işin öhdəsindən gələ bildimi? Bu barədə reportajı dinlədik. Yanan binanın sakinləri isə deyirlər ki, indi ha sözsünlər, ha cəzalandırsınlar, ölənlər qayıdacaq mı?
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Yeti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə etmişik.
Bir dənə qarına qoyulur. Bu mədəni canlı da üz qaralmış.
Gəlsin ciyanı bağlasın, bizi töksünən dəyicək. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Radiosunun müxbiri yanan binaya, eləcə də xəstəxanaya yerləşdirilən bina sakinlərinə baş çəkib. Mən şəxsən o binaya qayıda bilmərəm, orada yaşaya bilmərəm, ölənlər gözümün qabağındadır. İki gün öncə yanan 16 mərtəbəli binada zəhərlənərək xəstəxanaya yerləşdirilən Bilal Rəsulovla müxbirimiz elə xəstəxananın həyətində söhbət edib. Hadisə zamanı xəsarət alan digər qonşuları ilə birlikdə rentgen müayinəsinə aparılırlar. Bir saylı klinik tibbi mərkəzdə yanan binadan 12 nəfər xəstə yatır. Bəzilərinin danışmağa belə halı yoxdur, nəfəsi çətin aldıqlarından pıçıltı ilə nəsə deməyə çalışırlar. Bilal Rəsulov müxbirimizlə söhbətdə həmin günü xatırlamağa çalışır. O deyir ki, evdə tək idim, 14-cü mərtəbədə yaşayıram, düşmək mümkün deyildi. Kim ki düşmək istədi, elə pilləkanlarda öldü. 3 mərtəbə qaçdım, bildim ki, düşsəm öləcəm. Qayıtdım evə, 1 saat ərzində su içdim, başıma su tökdüm. Fövqəladənin işçiləri xilas etdilər məni. Zəhərlənmişəm, üzdüyün buraxdığı zəhərdən zəhərlənmişəm. Çox elə zəhərli tüstüdən boğulub. Xəstəxananın toksikologiya şöbəsinin müdürü Azər Maksudovun Azadlıq Radiosuna verdiyi məlumata görə, xəstələrə qoyulan diaqnoz dəm qazı və yanma məhsulları ilə zəhərlənmə dən boğulmadı. Xəstələrdən 3-ü az yaşlıdır, 3 nəfər böyüklər arasında isə 4-ünün vəziyyəti nisbətən ağırdır. 9 nəfərdən 4-ünün vəziyyəti diqqəti cəlb edir, digərləri orta ağırdır. Heç birinin həyatı üçün təhlükə yoxdur. Müalicə davam eləyir. Diqqəti cəlb edir nə deməkdir? Müxbirimiz soruşub. Həkim izah eləyir ki, yəni vəziyyətləri arada kəskinləşə də bilər, ona görə də diqqəti cəlb eləyir. Qalanlarının həyatı üçün təhlükə yoxdur. Binanın yanması zamanı xəsarət alıb, digər xəstəxanalara yerləşdirilən xəstələr də var. Yerli mətbuatın yazdığına görə onların əksəriyyətinin vəziyyəti stabildir. Qırmızı lentin əhatəsində uçalan, yanıb qaralmış binanın dörd bir yanında isə gərginlik davam edir. Müxbirimiz həmin binaya da baş çəkib, dediyimiz kimi, yerə düzülmüş qərənfillər, şamlar, ölənlərin fotoları, ölən körpələrə itaf oyuncaqlar, göz yaşları axıdan insanlar, daşınan hissdən qaralmış, bozarmış əşyalar.
Bir iştahçası, internetdən oxuyuram bir iştahçası, göndərir də. Allah saxlama, ağlamaqla adam kimi qoymurlar adamı. Ağlamaqla. Fikirləşirəm hamısın, baş soyuqluğumdan. Yuxarıda oturan, mən bu qabaqlıqla bilirdim. Bu vurulanda bilirdilər ki, bunlar tez yanan materialdır. Bilirdilər də, mən adi insanım da, mən adi sakinəm. Heç adi savadım da yoxdur. Amma mən o eşitmişdim ki, deyirlər, bunlar tez yanır. Mən niyə vururdular?
Tez yanandı da.
Əvvəldən vuranda deyirdilər ki, bunlar tez yanandı. Bəs niyə vururdular?
Sözü deməyirdi vurmağa, valla. Hani hiç kalanları sındırmırlar ki, sökmürler ki. Yo yo tutuyorlar diye o yanda işleyirler. He o yanda
bunlar sonra ha sözsünler, ha yıksınlar. Ha, kim kaydacak? O çörpen günahı neydi? Ben bolların yüzüne bakabilirim.
Neydi o çörpelen günahı? Neydi o laf yaşlı olsun ne günahı var idi evinde oturduğu yerde? En itibarlı yerin sen evindi. Sen orada yanırsan bu ne oldu ki bu?
Bir damla adamın eline içti su düşende adamı kışkırdı. Benim
yandılar.
Televizyona bakabilir misin?
Sakinlər arasında əşyalarını daşıyanlar da var, bir kənardan oturub daşınası heç nəyim yoxdur deyənlər də. Bəziləri artıq dövlətin ayırdığı kotejlərdə yerləşib, həmin kotejlərdə yerləşmək istəməyənlər isə kirayə ev axtarırlar. Bəziləri deyir ki, hələ yerləşməmişik, bugün yerləşəcək, pansionatda yer verilib bizə, amma mən kirayə gedəcəm, çünki işim şəhərdədir. Müxbirimiz soruşub ki, o kirayə pulunu ala bilibmi, cavab verib ki, hələ almayıb, ancaq deyirlər, ödəyəcəklər. O deyir ki, mən pansionatda qalıram, orada vəziyyət çox əladır, evimizə evimiz isə küldür, heç nəyim yoxdur, bir yadigarım belə yoxdur evimdən. Bunu da başqa bir sakin deyir. Söhbətə göz yaşlarını saxlaya bilməyən başqa bir orta yaşlı qadın da qoşulur. Yanğından 2 gün öncə evinə gəlin gətiribmiş. Dediyinə görə evində qırmızı lentləri belə hələ açılmamış mebellərdən, cercəyizdən bircə çöp belə qalmayıb. O deyir ki, mənim də evim küldü. Səhər oğlum dedi ki, ana, tüstülənir bina, su töhdü, sönmədi, alışdı, yandı. Binaya bitişik aptekin damında başladı. 2 gündür gəlin gətirmişdim. Bütün mebelləri əriyib hamısı. Heç nəyimiz yoxdur. İndi qızımın evindəyəm. 6 nəfərlik ailəyik. Hələ heç kim heç nə deməyib mənə. Heç siyahıya da yazılmamışam. Dünən ölürdüm. Təzyiqim qalxmışdı deyə gələ bilmədim bura. Təcili yardım gəlib üstümə. Qonşuluqdakı 16 mərtəbəli eyni üzlüklü digər binalarda isə söküntü işləri başlayıb. Binəqədi rayon icra hakimiyyətinin başçısı Xalədin İskəndərovun jurnalistlərə verdiyi açıqlamaya görə həmin binaların üzlükləri ilə bağlı ekspertiza rəyi artıq hazırdır. Həmin rəydə göstərilir ki, binaların üzlükləri yanğına davamlı deyil, keyfiyyətsizdir. Amma elə təkcə həmin ətrafda eyni üzlüklə üzlənmiş onlarla digər binalar da var. Həmin binalarda söküntünün aparıldığını müşahidə müxbirimiz eləməyib. İcra başçısı bunun səbəbini onlarla bağlı rəyin hələ hazır olmaması ilə izah etdi.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlikradiosu.az.
Azadlıq Live'da günün sualını xatırladım. Dünən Dövlət Komissiyasının iclasında Azərbaycan Prezidenti dedi ki, öz başına alıqdır. Cəmaat isə həmişə düşünüb ki, Azərbaycanda hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Mətanət Sultanlı Facebook'da yazır ki, öz başına alıqdır, bəs sənin başın hara qarışıb? Hələ sən ermənilərin qarını necə doyuracaqsan, onu fikirləşirsən və ya 7-ci villanı harada tikəcək, onu götür qoy eləyirsən. Ceyhun yazır ki, elə ona inanaq, yalan demir ki, düz deyir, öz başınalıqdır. Elis Yevgeniya yazır ki, əşinə nəzarət, onlar tək bir şeyə nəzarət eləyirlər ciblərinə. Səməd Qasımov yazır, öz başınalıq olmağını istəmirsənsə, Hacı Balanı çıxar dişdən, rüşvət xorları yığışdır Azərbaycandan. Emil Məmmədov yazır ki, ölkənin bir başçısı olsa, hər şeyi nəzarətdə olar, qanun olar, başqa başçı məsuliyyət daşıyar. Bizdə isə hər şey qarışıqdır. Hər nazir, hər məmur özünə krallıq qurub idarə etmə sistemi tətbiq eləyir. Bunlar sonunda bir-birlərinin başlarını yeyəcəklər inşallah. Kərim yazır ki, bu özbaşınalığı Avropa eləyir, ya Amerika, ya müxalifət. Bu özbaşınalığı edənlər də məmurlardır. Onlara da biz heç nə eləyə bilmirik. Biz bir millət olaraq acizik. Mən bunu bilirəm, başqa heç nə. Elcan Eldar yazır ki, Azərbaycan yeganə ölkədir ki, binasının içi işıqsız qalır, üstü işıqlandırılır. Könül Məmmədova yazır, indi də bu yolla özünü reklam eləyir, heç nədən bunun xəbəri yoxdur. Hamısı məmurların səhvidir, o məmurları ora kim yığıb? Sualını da heç kim vermir. Elə yazıq millət o dəqiqə təriflərə başlayır. Neyləsin, o yaxşıdır, ətrafındakılar pisdir. Sözün bitdiyi yerdə nə deyəsən, bilmirsən artıq. Aygün Kərimova yazır, Azərbaycanın günü-gündən inkişaf eləyir deyənlərə bu yanğın onların hamısını susturub nədənsə. Şahnisə Səlimova yazır, öz başınalıq nəzarətdədir. Cavablar həddən artıq çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcəyik. İndi isə Şərq tərəfdaşlığı sammitinə keçirik. Bugün mayın 21-də Riqada Avropa Birliyi və Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan 6 ölkənin sammiti keçirilir. Azərbaycan prezidenti həmin sammitə getmədi. Həmin sammitə prezident administrasiyasının xarici əlaqələr şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov və Azərbaycanın xarici işlər naziri Elmar Məmmədiyarov gedib, Azərbaycan nümayəndə heyətinə onlar başçılıq eləyirlər. Azərbaycanın mövqeyi həmişə belə olub ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramına daxil olan ölkələrin hər biri ilə o ölkələrin xarakterinə uyğun münasibətlər qurulsun. Bunu Azərbaycan Prezident Administrasiyası Xarici Əlaqələr Şöbəsinin müdiri Novruz Məmmədov Riqa sammiti çərçivəsində Azərbaycandan olan jurnalistlərə açıqlamasında deyib. Elmar Məmmədiyarov isə strateji tərəfdaşlıq barədə saziş layihəsini Avropa Birliyinə təqdim eləyib. Elmar Məmmədiyarov Avropa Birliyinin qonşuluq və genişlənmə üzrə komissarı Yohannes Hanna bir tərəfdən Azərbaycan Respublikası, digər tərəfdən Avropa Birliyi arasında strateji tərəfdaşlıq haqqında saziş layihəsini təqdim eləməsi barədə Xarici İşlər Nazirliyinin məlumatında deyilir ki, Azərbaycanla əksər Avropa Birliyi ölkələri arasında strateji tərəfdaşlıq münasibətləri olduğu və bu sənəd əsasında Azərbaycanla Avropa Birliyi arasında əməkdaşlığın strateji müstəvidi inkişafı üçün imkanlar yarana biləcəyi vurğulanır. Ancaq Azərbaycanda bir çoxlarını o sual maraqlandırır ki, Azərbaycan prezidenti niyə bu sammitə getmədi? Ümumiyyətlə, bu sammit nəyi dəyişəcək? Ölkəsində birinci Avropa oyunlarına hazırlaşan Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev mayın 21-də işə başlayan Riga samitinə getmədi. Əgər Prezident samitə getsəydi, ortada başqa suallar çıxacaq. Azərbaycanın assosiasiya sazişinin imzalaması yolunda nə qədər irəlilədiyi müzakirə ediləcəkdi. Prezident getmədi və bu məsələyə baxış bucağı dəyişdi. Avropa liderlərinin, Avropa Birliyinin Şərq tərəfdaşlığı proqramının tərəfdaşı ölkə prezidentlərinin oturacağı masa arxasında Azərbaycanın prezidenti öz yerini tutmaq istəmədi. Səbəb rəsmi açıqlamadakı kimi iş qrafikinin sıxlığıdırmı, yoxsa Avropadan səslənən tənqidlərdirmi? Bəlkə artıq Azərbaycan xarici siyasətində korrekt eləyir, yönünü qərbdən çevirir, sonuncu sual daha bərkdən səslənir Azərbaycanda. Bunu Azərbaycanın şərq tərəfdaşlığı proqramından imtina eləməsi və ya Avropa Birliyi ilə əməkdaşlıqdan üz çevirməsi kimi yozmaq yersizdir. Bunu millət vəkili Rasim Musabəyev Azadlıq Radiosuna müsahibəsində deyir. Sadəcə bu proqram Azərbaycanın Avropa Birliyi ilə iki tərəflə əməkdaşlıqdan əldə etdiyindən artıq bir şey vermir.
Sadəcə olaraq o proqram çərçivəsində, yəni şərq tərəfdaşlıq proqram çərçivəsində onun siyasətləşməsi və Azərbaycana o heç nə əlavə, hansı ki Azərbaycan iki tərəfli münasibətləri qurmaqla əldə edə bilər, əlavə heç nə vermir və bu da tamamilə aydın.
Rasim Musabəyev deyir ki, sammitdə Krımın Rusiya tərəfindən işğalı ilə bəyanat verib, Ermənistanın Qarabağ işğalı faktına göz yumacaqlarsa, elə prezident belə tədbirə getməsə yaxşıdır.
Niyə üçün? İndi Ermənistan prezidenti gedib ora, Belarusiyanın nümayəndəsi oradadır və o sənədə vet qoyur. Bu yaxşıdır mı? Yoxsa o Azərbaycanın orada iştirak etməməsi, yəni prezidentin? Və o da tamamilə aydındır ki, ikili standart var da. İndi ora yazırlar ki, Krımın işğalı qəbul olunmazdır Rusiya tərəfindən. Və Ermənistan gəlib 20 ildən çox da Azərbaycan ərazisini işğalayıb və Rusiyadan fərqli olaraq 100 minlərlə 700 min adamı yersiz, evsiz, torpasız qoyub. Buna göz yumurlar, buna bir söz demək istəmirlər. Azərbaycanı isə Rusiyanı tənbih etməyə cəlb etmək istəyirlər. Buna gedib göz yummaqdansa heç iştirak etməmək yaxşıdır.
Bunu Rasim Musabəyev deyir, digər millət vəkili Ümid Partiyasının sədri İqbal Azadi isə hesab eləyir ki, prezidentin samitə getməməyi qərbdən üz döndərmək deyil. Xarici İşlər Naziri Elmar Məmmədyarov Riga samitinə gedib, ya o, ya prezident ikisi də dövlətin təmsilçisidir. Onun fikrincə, prezidentin bu samitdə iştirak etməməsinin səbəbi nə sıx iş qrafiki, nə də siyasi tənqidlərdir. İqbal Azadə deyir, Rusiyanın təzyiqi, hədəsi bizim ictimaiyyətin bildiyindən qat-qat artıqdır. Hakimiyyət bunu etiraf etməyə bilər, ancaq bu təzyiqlərin ciddi olduğu görünür. Prezident İlham Əliyev Riga samitinə gedəcəkdir. Bunu hətta Latviya rəsmiləri ilə samitə gələcək qonaqlardan danışarkən təsdiqləmişdi. Səfərlə bağlı qərar çox qısa vaxtda dəyişdirilib. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Onun sözlərinə görə hakimiyyət Azərbaycanı Rusiyanın təzyiqlərindən kənar saxlamağa çalışır, ancaq buna nə dərəcədə nail olacaqlar bilmirəm. Millət vəkili belə deyir. O bir neçə gün əvvəl Bakıda yanan 16 mərtəbəli bina olayına da diqqəti çəkir. Deyir ki, bu fakt da nəzərdən qaçmamalıdır. Aydındır ki, yanan 16 mərtəbəli bina aydındır ki, üzlük oda davamsız materialdandır, ancaq bir neçə ildir ki, binalar üzlənir. Əlimdə heç bir faktım yoxdur, ehtimallara söykənirəm, dövlət rəsmilərinin davranışlarını izləyirəm, heç kim üzlüyün alışma səbəbindən danışmır. Dəfələrlə müsahibələrimdə demişəm, hamı bilir, postsovet məkanındakı dövlət çevrilişlərini Rusiya eləyir, bunu ABŞ da bilir. Ancaq bunun qarşısını nə ABŞ, nə Avropa ala bilir. Bunu İqbal Ağazadə deyir. Ancaq İqbal Ağazadə hesab edir ki, prezidentin Riga samitinə getməməyi Azərbaycanın qərbdən üzünü döndərməsi demək deyil. Onun sözlərinə görə Azərbaycan hazırda Rusiya və Avropa Birliyi arasında manevr eləyir. Bacardığı qədər manevr eləyəcək, ancaq Rusiyanın yanında yer almayacaq.
Millət vəkili deyir ki, çünki hakimiyyətdəkilər də yaxşı bilir ki, Azərbaycan Rusiyanın yaratdığı Avrasiya İttifaqına qoşulmaqla müstəqilliyini itirəcək. Müstəqilliyini itirən Azərbaycan bir neçə yerə parçalanacaq. Biz bir il ya 10 il sonra demokratiyanı qazana bilərik. Gec-tez qazanacaq, ancaq bir dövlət kimi müstəqilliyimizi itirsək, onu bir daha qazanmaq imkansız görünür. Politoloq Ərəstun Oruçlu da Rusiyanın Azərbaycana təzyiqlərindən danışır. Onun fikrincə İlham Əliyev belə taktiki gedişlər etməklə Rusiya ilə Azərbaycan arasında münasibətlərdə balans saxladığını düşünür. Ancaq gələn xəbərlər ürək açan deyil. Dünən Qondarma Qarabağ Respublikasının rəhbəri Parisə rəsmi səfərə dəvət alıb. Turan İnformasiya Agentliyi xəbər yayıb ki, ABŞ Dövlət Katibinin İnsan Hüquqları üzrə köməkçisi Tom Malinovskinin vətəndaş cəmiyyəti və qərb institutlarına təzyiqlərinin müzakirə olunacağı Bakı səfəri ləğv edilib. Bu deməkdir ki, artıq Vaşinqton Bakı ilə insan haqları barədə danışmağı mənasız sayır. Bunu politoloq Ərəstun Oruclu deyir.
Gələn xəbərlər bir qədər ürək açan deyil. Bildiyimiz kimi, dünən Qondarma Dağlıq Qarabağ Respublikasının rəhbəri Bako Sakyan Parisə dəvət alıbdır, səfər edibdi və eyni zamanda da bugün Turan Agentliyinin yaydığı məlumat əsasən Dövlət Departamenti rəsmisi, adının çəkilməsini istəməyən rəsmisi bildirib ki, Tom Malinovski, Dövlət Katibinin müavini Tom Malinovskinin Azərbaycana səfəri təxirə salınıbdır. Çünki Vaşinqtonda qərara gəliblər ki, Azərbaycanın vətəndaş cəmiyyəti, demokratik insan haqları haqqında danışmaq artıq mənasızdır. Mən isə bilirəm ki, bunun özü artıq necə deyirlər, kontradımlardır.
Buna Rəstun Oruclu deyir ki, bütün bunlar kontur addımlardır. Bu arada Humanitar Tədqiqatlar İctimai Birliyinin sədri Əvvəz Həsənov belə bir təhlil aparıb ki, Şərq tərəfdaşlığı proqramının tərəfdaş ölkələri bu sammitdən nə əldə edə bilərlər. Əvvəz Həsənovun fikrincə Azərbaycanın Riqa sammitindən ciddi bir gözləntisi yoxdur. O yazır, Azərbaycan Şərq tərəfdaşlığı proqramına qoşulan zaman Avropa Birliyi ilə enerji təhlükəsizliyi ilə bağlı ayrıcə sənəd imzaladı. Təbii ki, bu ölkənin enerji sahəsində vacib partner statusuna malik olduğunun nümunəsi kimi dəyərləndirilir. Başqa sahələrdə əməkdaşlığa həvəslə can atmayan Azərbaycan onunla fərdi olaraq strateji əməkdaşlıq müqaviləsinin imzalanmasında təkid edir. Digər şərq tərəfdaşlığı proqramı ölkələrindən fərqli olaraq Azərbaycanda insan hüquqlarının pozulması, azad söz, sərbəst toplaşma azadlığının məhdudlaşdırılmasına Avropa Birliyi və ona üzv olan ölkələrin hədsiz diqqət göstərməsi ölkə məmurlarını qıcıqlandıran amilə çevrilib. Təhlilçi qeyd edir ki, Azərbaycan, Ukrayna və Gürcüstanın tələsik addımlarından sonra hansı sonluğun olduğunu əsas gətirərək, şərq tərəfdaşlığı proqramı ilə əməkdaşlığı fərdi qaydada razılaşma əsasında qurmaq istəyir.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bu Riqa sammiti Azərbaycan prezidentinin ora getməməyi barədə, bunun səbəbləri barədə reportaj idi. Azadlıq Live-da günün sualına gələn cavablarla tanışdığı davam etdirək. İlkin Həzli yazır, Xaləddin tutulmasa digərlərinə dərs olmayacaq, indi baxın o icradan şöbə müdürü tutulacaq. Çox maraqlıdır ki, bu yazılanda hələ icra hakimiyyətindən heç kim tutulmamışdı və burada yazılan ehtimal düz çıxdı. Səda Quliyeva yazır, birinci binanın yanması dərs olmadı bu hökumətə. Mütləq kütləvi insanlar ölməli idi ki, bunlar tədbir görsünlər. Gülü yazır ki, möhtərəm prezident eşidin, qanunlar sadəcə ikinci və üçüncü təbəqə üçündür. O biri təbəqə üçün keçərli deyil. Qanunları onlar özləri yazır. Öz başnalıq baş alıb gedir. Gedirsən bir idarəyə sənəd düzəltmək üçün süründürür səni. Get gəl. Bezirsən sonra Əhməd yazır öz başnalığın başçısı kimdir? Öz başnalıq olmaması və ölkə razılaşıb qəbul olunmuş yazılan qanunlarla idarə olunacağına and içən heç kimsə yoxmu? Elnur Musayev yazır, prezident hakimiyyətə gələn kimi köhnə komandanı dəyişməli idi. Gənc komanda yığıb çalışmalı idi. Gəncləri irəli çək, məsələlər düzələn deyil. Köhnə qurtlar həm dövlətimizə, həm insanlarımıza, həm də hakimiyyətə təhlükə mənbəyidir. Yaşar Əmirov yazır, cənab prezident ətrafına yığdığı komanda mal, mülk, xatirinə, xalqın qəstinə durub. Bilmirəm, bunlar bu rejimi hesablanmış kadrlardır, yoxsa bu sistemin qanunları bunu tələb eləyir. Əgər doğrudan da prezident komandasındakı məmurların öz başınalığını, rüşvət xorluğunu, bu cavab çox uzundur, onunla Facebookda tanış ola bilərsiniz. Rəfiqə İskəndərova yazır ki, tutaq ki, Əliyev düz deyir, öz başınalıqdır, öz başınalığı özü yaradıb, özü də həll etməlidir bir prezident kimi. Flörs yazır, onun deməyinə ehtiyac yoxdur, onsuz da bilirik ki, öz başınalıqdır. Hər halda elə olmasaydı, indi bu sual və mövzunu müzakirə etməzdik. Ramazan İbrahimov yazır ki, müqəddəs Allaha inanın, həmşə də Allaha inanın. Dua eləyək Allaha, qoy Allah bəlalarını versin. Yusif Süleymanov yazır ki, Azadlıq Radiosunda səsləndirsəz nə dəyişəcək ki? Bu onunla bağlıdır ki, biz sualı verəndə yazırıq ki, gələn cavabları axşam Azadlıq Live verilişində səsləndirəcək. İndi dinləyicimiz onunla bağlı yazır ki, Azadlıq Radiosunda səsləndirsəz nə dəyişəcək? Yunis İbrahimli yazır ki, Kəmaləddin Hacbala kimi məmurların yerinə layiqli şəxslər gəlməlidir. Nüsrət Mansurov yazır, Azərbaycanda nəzarətdə olan heç nə yoxdur. Bir tək nəzarətdə olan yetim yesirlərdir ki, onu da güdürlər ki, qoy əllərinə nə varsa alsınlar, yedizdirsinlər əcnəbi qədəşlərə. Ağdamlı həkim yazır, nazirlərin öz başınalığıdır, xüsusən MKTB əməkdaşlarının məncə onlarla insanın ölümünə səbəb olan şəxslər məhz onlardır. Cavablar çoxdur, onlarla sizi tanış eləyəcək.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
İndi isə əvvəldə dediyimiz kimi hüquqşünas Aslan İsmayılovla müsahibəni təqdim edirik. Az sonra.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləksinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qırılayım, bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi töksünən qəyizdən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Prezidentin çıxışında verdikləri suallardan, iştirakçıların çıxışına reaksiyalardan görünürdü ki, hadisənin artıq hakimiyyət üçün təhlükə yaratdığı ona bəllidir və bu hadisədə bütün günahkarların aşkar edilməsində, cəzalandırılmasında israrlıdır. Bunu hüquqşünas Aslan İsmayılov yerli mediaya verdiyi müsahibələrində deyib. Aslan İsmayılov Azadlıq Radiosuna da bu yanğınla bağlı, ondan sonra yaranan suallarla bağlı və bütün bunların hansı nəticələrə gətirməyi ilə bağlı Azadlıq Radiosuna geniş müsahibə verib. Hüquqşünas Aslan İsmayılovla həmin müsahibənin tam variantını sizə təqdim edirik.
Bu günləri yenə hamı, bütün ölkə bir nəfərdən, yəni ancaq ölkənin prezidentindən gözləyir ki, bu problemlər həllini tapsın. Əgər Azərbaycanın 9 milyonlu əhalisi öz həyatına, yaşayışına, haqqının pozulmasına belə bir gənə qalacaqsa da, sabahları İlham Əliyev hakimiyyətini Merkel ilə, ya Obama ilə dəyişsən, 6 aydan sonra bizdə eyni məmurlar əmələ gələcək. Amerikada, Avropada bir qəpi rüşvət verməyən iş adamları Azərbaycana gələndə bizimkilərdən də yaxşı rüşvəti də verməyə bacarırlar, qanun da pozmağa bacarırlar. Yəni, hər şey əhalinin tələbindən asılı. Nə baş verir? Nə günahkardır? Bu hamısın bəllidir. Sadəcə çoxları bunu dilə gətirmək istəmir. Bu işdə günahkar olanlar, məsələn, bu sonuncu yağınla bağlı mən birbaşa günahkar Zakir Zəlalı deyilmək. Ona görə ki, mən aprel ayının 10-da baş vermiş yağınla bağlı aprel ayının 14-də gələcək nə baş verə biləcəklər barədə yazmışdım. Yazmışdım ki, qanun pozulur, qanunsuzdur, üzlük materiallar insan həyatı üçün zərərlidir. Alışqandır, tələblərə cavab vermir. O ki, qalistirol tərkibli materialdan isə, o polistirol tərkibli materialdan. 2001-ci ildə həmin yazımda göstərmişdim ki, bütün dünya qəbul edir ki, bu həyat üçün zərərli, təhlükəlidir. Xərçəngin inkişafına başa yardımcısıdır. Və o materiallar da, üzlük materiallar bundan hazırlanıbdır. Bu barədə prokurora müraciət eləmişdim ki, bunun qarşısı alınmalıdır, bizi gələcəkdə böyük təhlükələr gözlənir. Ona görə həmin o tərkibli materiala heç kənar müdaxilə də lazım deyil. Havalar istiləşdikcə onlar özləri alışıb yana bilərlər. Prezidentlə görüşdə isə mənim bildiyimdən daha dəhşətli baş verdi. Sən demə, prokuror özü etiraz elədiyin kimi hələ 2012-ci ildə bir dəfə olubdur yanğın. 2-də Sumqayıtda olub, 2004-ün fevralında buzovnada olubdur. Və bu baş prokuror deyir ki, bizdə bu barədə məlumat var idi. Baş prokurorun vəzifəsi nədir? Baş vermiş qanunsuzluğa qarşı günahkarları dəvət etmək. Amma hələ heç cinayət işi də qaldırmayıbdı. İstintaq aparılmayıb. Bir nəfər günahkar müəyyən edilməyibdi. Gərək ölüm olardı ki, bu hadisələr araşdırılardı. Bunun hamısının kökündə duran, ölkədə tuğyan edən korrupsiyadır. Biz hamımız korrupsiyanın odunda yanırıq. Həmi korrupsiyanın odunda evdə yanırıq. Həm Qarabağ müharibəsi veteranları özləri yandırır. Bundan artıq və pis yanğınlar baş verəcək. Ona görə ki, Azərbaycanda korrupsiya artıq o həddə çatdı. Və bunun qarşısı alınmalıdır. O ki, qaldı zatı şəxslərə, Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 28 fevral 2006-cı tarixli sərəncamı ilə Azərbaycan Respublikası Dövlət Şəhərsalma və Arxitektura Komitəsi yaradılır. Bakı Şəhər İcra Hakimiyyətində Memarlıq Şəhərsalma İdarəsi var, onun zirvələri var. Bütün bu təşkilatların vəzifəsi Bakı şəhərində və Azərbaycanda şəhər salmanın planlaşdırılması, tikilməsi, tikintinin məqsədi olduğu, əlverişli yerləşdirilməsi, yeni şəhər sənaye rayonunun planlaşdırılması, tikintisi, əhalinin məişət, istirahət, əmək sərayətinin daha əlverişli yerdən şərtlər, təmir tikinti işinin aparılması, bunun hamısını bu nəzarət etməli olan orqanlar. Siz təsəvvür edirsiniz ki, rayon icra hakimiyyətinin başçısını, memarının icazəsi olmadan kimsə də hansısa binanı üzlü ilə örtə bilərdi. İndi baş prokuror etiraf edir ki, səndə də müəyyən ediblər ki, heç müəmməsiz iş gedir. Və bu hüquq mühafizə orqanları hara baxırdılar? Bu və ya digər formada bütün bu baş verən qanunsuzluqlar rayon icra hakimiyyəti, rayon hüquq mühafizə orqanları, şəhər icra hakimiyyəti, şəhər hüquq mühafizə orqanları, respublika prokuroru, hüquq mühafizə orqanları bu və digər formada yararlanıblar. Hələ o yer yetimən öz faynalıq, onu görə də susur. Bu korrupsiya belədir. Xərçəng olmur, metastaz verir və həyatın hər yerinə, insan orqanizmin hər yerinə sirayət olunur və işin gəlir.
İndi belə çıxır ki, bu burada da əsl o, belə deyək də, günahkarlar cəzasını alınmayacaq.
Çünki hakimiyyətin özü üçün, mən hesab edirəm ki, dərk etməlidirlər, baş verənlər onlar üçün təhlükəlidir. Ona görə ki, bu cür davam edərsə də, bu qar topu kimi yığıla-yığıla gedir. Görürsünüz ölkədə, o bəxtçilər bir-birinin dalınca bir şahid özünü burada yandırır, başqası orada yandırır, Qubada hadisələr baş verir, İsmailada hadisələr baş verir, sonra bir bina yanır, sonra o birisi bina yanır. Bir gün bu alov bütün ölkəni bürüyəcək və o alovun içində, əvvəl qeyd etdiyim kimi, birinci növbədə bu hakimiyyət təmsilçiləri üstdə olanlar, qohum əqrəbaları yanacaq, biz də onun içində yanacaq. Son nöqtədir, bundan o yana yolu yoxdur. O günkü müşavirədən bilmirəm kimlər nə gördü, amma mənim gördüyüm odur ki, artıq ən üst qatda olanlar, elə prezident içi daxil bunu bərk edirlər ki, bundan o yana təhlükədir, qırmızı xəttdir. Bundan o yana artıq hakimiyyət gedəcəkdir. Ona görə ki, bu bizim lal dinləz saydığımız 9 milyonluq əhali 90-cı ildə olan insanlardır. 88-də olan insanların törəmələridir. Bir gün onlar hamısı ayağa duranda, Onda onun qarşısını heç bir, nə Daxili İşlər Naziri, nə Milli Təhlükəsizlik, nə ordu heç nə alan deyil. Amma Azərbaycan əhalisi olaraq bir böyük qatardayıq. Bu qatarda SV vagonlar var, kupelər var, plaskaklar var, ümumi var. Amma bu vagon təpəsi aşağı uçuruma gedir. O uçuruma gedəndə ham həlak olacaq. İstəyir SV-də ol, istəyir olmaq.
Sən bəy, siz dediniz, indi konkret ad da çəkdiniz ki, bu Zakir Qaralov da günah, məsuliyyət daşıyır.
Yox, tək o deyil, o məsuliyyət daşıyır ona görə ki, bu qanunu pozanları indiyənə qədər həbs eləməyir. Həmin o rayon icra hakimiyyətinin başçısı, o da həbs olunmalıdır. O rayonun prokuroru həbs olunmalıdır, o rayonun polis rəisi həbs olunmalıdır. Onu çünki bunlar görüblər axı. Bunların gözünün qarşısında olub hamısı. Bu, idarə sisteminin iflasıdır. Korrupsiya üzərində qurulmuş idarə sistemi uzun ömür sürə bilmək. O hökmən iflasa uğramalıdır və bu iflası göstərdi.
Aslan bəy, siz gözləyirsiniz o həmin şəxslərin cəzalanacağını, o deyək ki, hansısa icra...
Mən gözləyirəm, öyrə də mən gözləyirəm ki, azı nazir səviyyəsində olan ya nazir, ya prezident aparatının hansısa məsul şəxs. Axıb, bu dəqiqə hamı bilir. İndi mən açıq elan elədim ki, həmin o material hazırlanması, onun içində Ramiz Mehdiyevin kürəkəni İlham Əliyev var. Bu işlərdə prezidentin köməkçisi Ələ Sədovun iştirakı var. Bunların hamısı var. Bunu hamı bilir bütün ölkə. Sadəcə hamı danışmaqdan qorxur. Zavod direktoru tutulub, bəli. Həbs olunmalıdır, ağır cəzaya da məhkum olunmalıdır. Onu görür ki, bilə-bilə insan həyatına qəsd edənlərdir. Amma ondan da çox cəzalanası onun o kırışalarıdır, üzr istəyirəm ifadəyə görə. Onun o cür kırışaları olmasa onu eləyə bilməzdi. Həmin gün onu rayon prokuroru, şəhər prokuroru boğar.
Siz gözləyirsiniz, həmin kırışalar cəzalanacaq?
Mən gözləyirəm, bəli.
Yüksək səviyyədə?
Bəli, bəli. Onsuz o düşmək mümkündür. Ona görə gəlir bu dəfə də bu tədbir görülməsə, bu artıq cəzasızlıq başqalarını daha ağır cinayətlər törətməyə sövq edəcək. Sübutu deməkdir, bəli, hakimiyyətin sübutu deməkdir.
Bunu Azadlıq Radiosuna müsahibəsində hüquqşünas Aslan İsmailov deyir. Onun müsahibəsinin audiosu birazdan Azadlıq Radiosu.az saytında olacaq. Qulaq asmaq istəyənlər qulaq asa bilərlər saytımızdan. Bugün Azərbaycan üçün maraq doğuran başqa bir hadisə də var. Mayın 21-də Azərbaycanı Eurovision 2015 mahnı yarışmasında təmsil edən Elnur Hüseynov ikinci yarımfinal mərhələsində səhniyə çıxır.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Bugün Azərbaycanı Eurovision'da təmsil edən Elnur Hüseynov ikinci yarım finalda səhniyə çıxır. İkinci yarım finalda ölkələr bu ardıcılıqla çıxış eləyəcək. Litva, İrlandiya, San Marino, Montenegro, Malta, Norveç, Portuqaliya, Çex Respublikası, İsrail, Latviya, Azərbaycan, İslandiya, İsveç, İsveçrə, Kipr, Sloveniya, Polşa. Final xatırladaq ki, mayın 23-dədir. Elnur Hüseynov yarışmadan əvvəl Türkiyənin Hürriyyət qəzetinə müsahibə verib. Həmin müsahibənin mətni ilə Azadlıq Radiosu.az saytında tanış ola bilərsiniz.
Seçki komissiyaları bir idman salonu deyil ki, orada güləşsinlər.
Ölümlərin hamısı 7 pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarını qoyulayım. Bu mədəni canlı da üç qarı qalmışam.
Gəlsin ki, yəni bağlasın bizi tökçülən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Azadlıq Live-ın sonuna gəldik. Yenə də günün sualına gələn cavablardan bir neçəsini oxuyaq verilişin sonuna kimi. Sualı xatırladım ki, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev deyir öz başınalıqdır. Cəmaat arasında da həmişə belə bir fikir olub ki, Azərbaycanda hər şey nəzarətdədir. İndi kimə inanaq? Facebookda Hüseyin Nata yazır ki, yaşadıqlarımıza. Şirastan Babayev yazır, hər şey nəzarətdədir, amma kimin? Fərid Şahverdi yazır, yuxarılarda öz başınalıqdır, aşağıda türmə sabitliyidir. Elnara Fərzəliyeva yazır, bu təzə xəbər deyil millət üçün, öz başınalıq 20 ildir sürür. Aska yazır, bir şeyə nəzarət etmək üçün əvvəlcədən prezident xəbər verəndə əlbəttə ki, hər şey mükəmməl şəkildə onun qabağına qoyulacaq. Amma gizli yolla nəzarət olsa, Azərbaycanda nə qədər şeyin saxtalığı olduğu görünür. Ayrılmış pulun 90% ciblərə gedir, 10%-lə şəhər gözəlləşdirilir, ucuz başa gəlsin deyə. Bunun da bir müddət sonra zibili çıxır. Arada gedən bizlər oluruq. Bununla da Azadlıqla başa çatır. Proqramı Elxan Nəsibli aparırdı. Sağ olun, sağlıqla qalın.
Bir idman salonu deyil ki orada güləksinlər.
Xüsusiyyəti pərdə arxasındadır.
Azərbaycan xalqı seçkilərdə öz sözünü deyir və beləliklə öz demokratik inkişafında yeni mərhələyə qədəm qoyur.
Unfortunately, after every progress.
Təəssüf ki, hər bir irəliləyişin arxasında bir geriləmə müşahidə eləmişik.
Bir dənə qarına qoyulayım. Bu mədəni canlı da yüzləri qalacaq.
Gəlsin ki, yanı bağlasın bizi tökçüdən gəlisən. Yanacağın qiyməti başına çalsınlar.
Həftə içi, hər axşam saat 8-də Azadlıq Live-da.
Şəffaf hökumət dumduru suya, cinayətə qurşanan hökumət isə bataqlığa bənzəyir.
Burada bizim Azərbaycanda korrupsiyanı yığmaq olardı. Ya. Onda Azərbaycan olmadı ki.
Biz çalışır işlərimizin gedməsi üçün rüşvət verək.
Məmurlar var, onları bir-bir tapılamışsın, cəzalandırır.
Çünki Azərbaycana rüşvət qoruq, təmiz yıxıbdır.
Şəffaflıq.
O ölkə inkişaf edir ki, hökuməti şəffaf işləyir. Yəni, hökumət vətəndaşını sayır, ona hesabat verir.
5 başqa deyir, verməyəm ki, bir dənə balaca otağa. Yəni, 2 otaq tikərsənsə 10 başqadır.
Alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə.
Şəffaflıq insanlarda hökumətə inam yaradır.
Cəmiyyətdə inam artır. İnam artır ki, Azərbaycan cəmiyyəti bu yaralardan sağalacaq.
Və ən vacib məsələ isə dürüstlük məsələsi, vicdanlıq məsələsi. Şəffaflıq.
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə, bu ünvana yazın.
Azadlıq elektron poçt işarəsi rfrl.org.
Salam, telefonu niyə götürmürsən? Sən Allah soram zəng edərsən, indi Azadlıq Radiosunda super debat gedir. Ona qulaq asıram.
İşdən sonra Azadlıq Radiosu.
Doğrudan? Radio səsini qaldır, mən də qulaq asımda. Olmur axı, mobildə qulaq asıram. Azadlığı mobil də tutur. Bəs necə?
Azadlıq Radiosunu indi canlı bütün mobil telefonlarda dinləmək olar. Bunun üçün telefonun GPRS və ya Wi-Fi interneti açıq olmalıdır. Qalanı www.azadlıq.